เจริญธรรมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยู่ในห้องส่งและก็ผู้ที่อยู่ทางบ้านทุกคนวันนี้รายการวิถีอริยธรรมมาพบกับท่านเช่นเคยในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นโดยประมาณนะเราจะจัดรายการกันที่สติอโศกและราชธานีอโศกเป็นประจำวันนี้รายการนี้ก็มาจัดที่ชุมชนราชธานีอโศกอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยากแสดงความเห็นก็อาจจะมีเบอร์โทรศัพท์บ้างเล็กน้อยที่อยากแสดงมาได้หรือ SMS มายังรายการก็ได้แต่จะมาว่า SMS ยังมายังรายการก็น่าจะใช้คำสุภาพบ้างก็ดีเหมือนกันนะถ้าคำใช้คำหยาบคายมากเกินไปเดี๋ยวจะหาว่าโทรทัศน์ FM TV นิยมภาษาหยาบคายนะก็ต้องระมัดระวังดูบ้างเพื่อสื่อสารกันในทางที่ดีขึ้นในสังคมนะทุกวันนี้นะเขาก็ประทางรัฐบาลเขาก็อยากให้ประเทศชาติมันดีขึ้นนะก็มีการปรองดองกันนะแล้วก็จะแก้รัฐธรรมนูญนะไอ้นู่นไอ้นี่แต่ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้คือภาวะโรคร้อนประชาชนทุกวันนี้ต้องได้รับความเดือดร้อนจากภาวะความร้อนแรงจากโรคร้อนนะเกษตรกรทำนาแล้วก็ข้าวก็ตายนะนาบัวก็ตายอะไรก็ตายปลูกผักก็ตายนะเยอะแยะมากมายไปไม่รอดหรือว่าปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมากมายคนผู้เผยมากยิ่งขึ้นของก็แพงมากทุกวันนี้ของในตลาดแพงมากนะแทบจะเรียกว่าหากินกันได้ยากแล้วก็การลักขโมยก็มีมากเมื่อคืนที่ราชธานีอโศกก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกันนะการลักขโมยเกิดขึ้นอะไรเนี่ยนะประเด็นสังคมปัจจุบันนี้คนเดือดร้อนมากนะที่จะเป็นอยู่ร่วมกันนะแต่ทำอย่างไรสังคมถึงจะดีขึ้นนะซึ่งเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอยู่แล้วที่สอนให้เรารู้จักพอคือพอเพียงนะคนอื่นเขาก็นิยมกันอยู่แต่ว่าประเทศไทยทำไมไม่นิยมก็ไม่ทราบหรือพระท่านเนี่ยก็นำเสนอไปแล้วนะมีสโลงธรรมว่าหลงแต่รวยก้าวหน้าไม่ศึกษาการลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้นะก็ไม่เห็นจะสะเทือนเลยนะเฉยๆนะก็ไม่รู้ว่าเขาฟังหรือเปล่าหรือเขาฟังแล้วก็ผ่านๆไปเฉยๆหรือได้อ่านหรือเปล่าลงหนังสือก็องค์นะพระท่านเนตแต่มาว่าก็พยายามอยู่พอสมควรเลยนะพอสมควรคงพยายามเยอะนะบอกหลักการกู้ชาติไปอีก5ประการอีกบอกตั้งแต่ปีไหนเขาไม่ได้เขียนไว้นะ
นานแล้วนานแล้วพี่หลงพวงมินาย
คือ ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ว่าในนี้เขาไม่ได้บอกไว้ความจริงน่าจะบอกวันที่นะครับ
จริงๆก็พวงไม่นายเลยมีการพวงอยู่ตลอดเวลา
ครับในสรรค่าสร้างคนเนี่ยน่าจะบอกวันที่ไว้ว่าพอท่านบอกไว้วันไหนจะได้อ้างเหตุได้ทั่วนี่บอกมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยนะเป็น10ปีหรือ20ปี
เกิน10กว่าปีแล้ว
เกิน10กว่าปีใช่ไหมครับอ
าจจะถึง20เพราะว่าตอนนี้ทำงานมาถึง40ปีแล้วนี
่ครับพอท่านบอกการกู้ชาติเนี่ยมี5ประการ1เร่งประหยัดเล็บมัธยัสถ์ทีนี้ตรงข้ามเลยแจกเงินชาวนาบ้านละพันมันจะประหยัดไปตรงไหนนะมีแต่ความฟุ่มเฟือยนะสองฝึกหัดสร้างสรรค์นะมีที่บาทสร้างสรรค์เขาก็สร้างกันเขาก็มีเหมือนกันนะสร้างคืออะไรนะไทยเข้มแข็งเนาะแต่มาสังเกตไทยเข้มแข็งมันจะมีอะไรล่ะมีตอนนี้มีต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็มีอะไรล้อมรอบสี่เหลี่ยมอ่ะคืองบประมาณของรัฐออกมาเมื่อไหร่มันจะมีต้นไม้ต้นแล้วก็มีอะไรล้อมรอบสี่เหลี่ยมนะเราจะเห็นสังเกตได้นะแล้วบอกเนี่ยคือรัฐบาลเอาเงินลงมาแล้วนะ3ช่วยกันอุดหนุนคือมีชาตินิยมนิยมของไทยใช้ของไทยกินของไทยนะไม่ใช่กองคนอื่นชาวอโศกก็ยังมีชาตินิยมอยู่พอสมควรนะแต่ไม่มากนักนะโดยเฉพาะยาสระผมนะเขาจะอ้างว่าผมมันร่วงนะหัวมันโล้นอะไรเงี้ยแต่มาก็ดีเงินไม่ต้องโกนนะก็สบายดีนะก็ไม่ได้เคยใช้หรือว่ายาสระผมลงซักฟอกข้าวของเครื่องใช้ของชาวอโศกเนี่ยแต่บางว่าก็น่าจะใช้ไปให้มันคือใช้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่สินค้าชาวอโศกได้รับการนิยมจากประชาชนภายนอกอยู่พอสมควรนะโดยเฉพาะตอนนี้อาหารมังสวิรัติหรือว่าผักไร้สารพิษเนี่ยต้องการมากนะรู้บุญเลิกบาปข้อที่4คือวิชานะลดละกิเลสวันนี้พ่อท่านคงจะอธิบายเรื่องนี้ด้วยว่าจะรู้บุญเลิกบาปได้ยังไงสุดท้ายคือเอิบอาบเสียสละนะมีการเสียสละอาตมาว่าประเด็นนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งทุกวันนี้เนี่ยต้องการคนเสียสละอย่างยิ่งนะหาคนเสียสละเลือดตาแทบกระเด็นนะท าจะพูดไปแล้วก็ต้องมายกกันพวกกันเองอยู่ดีเนาะไม่รู้เขาจะหมั่นไส้ขนาดไหนนะก็จะมีตมาเห็นก็อยู่มีพวกชาวโศกเนี่ยเสียสละกันเยอะอยู่พอสมควรหรือเราไม่เคยเห็นคนอื่นเขาเสียสละนะเสียสละแบบไม่เอาคืนอ่ะเสียสละแบบให้ไปอ่ะนะเสียสละแบบเอาคืนก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้พ่อท่านคงจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากที่สหประชาชาติได้อธิบายมาว่าจะช่วยประเทศชาติยังไงหรืออธิบายข้อความให้ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นและจะทำอะไรให้ประเทศชาติเนี่ยมันดีขึ้นอาตมาว่าทุกวันนี้ดีขึ้นอย่างช้านี่มันไม่ได้นะมันต้องแบบรวดเร็วนะเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วนะไม่ใช่เฉื่อยช้าช้าเดี๋ยวก่อนคงไปไม่รอดแน่ก็ขอกลับเรียนพ่อท่านนะครับว่าวันนี้จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรหรือจะช่วยชาติให้มันอะไรล่ะกู้ประเทศได้เร็วอย่างไรครับนมัสการครับ
เรามาเริ่มอาตมาได้เคยเอามาแล้วนะคือมาเริ่มกันที่จากหนังสือพิมพ์ Excite Thai Post ตั้งแต่วันที่8ถึง9มิถุนายน2553เขาเอามาลงไว้ในคอลัมน์ไทยวันนี้เนี่ยเรื่องสหประชาชาติสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภาษาอังกฤษนะสรุปเป็นภาษาอังกฤษส่งไป166ประเทศทั่วโลกน้อมนำปฏิบัตินะให้ทั่วโลกศึกษาน้อมนำปฏิบัติโดยสรุปแล้วเขาก็สรุปแล้วก็ในข้อสังเกตจากการรายงานที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะเขาสรุปไว้ได้6ประการด้วยกันนะอาตมาก็จะอ่าน6ประการนั้นก่อนนะสหประชาชาติภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยUNDP ได้ศึกษาทั้งแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้ศึกษาถึงชุมชนรวมทั้งองค์กรในประเทศไทยและได้สรุปเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเผยแพร่ไปยัง166ประเทศทั่วโลกซึ่งนี้ขอสังเกตจากการรายงานที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้พูดไว้6ประการด้วยกันคือประการที่1เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอันนี้ขึ้นหัวเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขจัดความยากจนได้นะฟังดีๆนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามหลักของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเลยผู้ปฏิบัติได้ถูกต้องจะขจัดความยากจนได้จะขจัดความยากจนได้ฟังให้ดีเลยวันนี้อาตมาจะอธิบายให้ฟังเลยจะขจัดความยากจนได้เนี่ยเป็นความต้องการของคนทั้งโลกแหละไม่มีใครอยากยากจนหรอกขอทานก็ไม่อยากยากจนนะคนทำงานในระดับรากหญ้าทั้งหลายก็ไม่มีใครอยากยากจนเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลยิ่งเท่าไรในโลกเขาก็ไม่มีใครอยากยากจนนะยากจนคืออะไรเดี๋ยวจะได้ไขความกันอย่างสำคัญไม่มีใครอยากยากจนนะยากจนคืออะไร2ประการที่2เดี๋ยวเขาต่ออีกตรงนั้นไม่ใช่แค่นั้นเขาต่อว่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือชุมชนไหนในโลกก็ตามและยังช่วยลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสำหรับคนจนอีกด้วยลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสำหรับคนจนอีกด้วยฟังดีๆนะพวกเราชาวโศกนี่เราเขาปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชีวิตให้แก่ชุมชนสังคมด้วยเหมือนกันเราก็ทำมาแล้วเดี๋ยวนี้เราก็อาศัยเศรษฐกิจที่ว่านี้แหละที่เราสร้างเศรษฐกิจนี้ขึ้นมา สร้างขึ้นมาจากธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นทฤษฎีหลักปฏิบัติตามธรรมะพุทธเจ้าแล้วเราได้เศรษฐกิจอย่างนี้ในตัวเราในชุมชนเรานะแล้วมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้ขยายความกันนะว่าเศรษฐกิจเหล่านี้นะเป็นลดความเสี่ยงนะทางเศรษฐกิจไหมนะประการที่สองคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอำนาจนะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอำนาจของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งจะเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศจะเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศหรืออาตมาขอขยายความนิดนึงคำว่าจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศก็คือเป็นรากฐานของการพัฒนาวงกว้างออกไปครอบคลุมทั่วประเทศเป็นการเป็นรากฐานของการจะช่วยพัฒนาเข้าไปสู่สังคมกว้างขึ้นไปสู่ประเทศนะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้พัฒนาไปสู่สังคมทั่วประเทศมันกลับนะเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับไม่เข้มแข็งมันกลับอ่อนแอแต่มันมาเข้มแข็งที่ส่วนบุคคลนะมหาประเทศเอ้ยไม่ใช่มหาบุคคลครอบครัวของบุคคลตระกูลของบุคคลอย่างประเทศไทยเนี่ยมีประเทศที่โอ้ขอไปไม่เป็นสติมามีคนมีตระกูลที่ร่ำรวยมีตระกูลที่ร่ำรวยเขาได้ลองทดสอบกันดูแล้วว่าประเทศไทยนี่มีตระกูลที่ร่ำรวยอยู่ประมาณกี่ตระกูลนะไม่ถึง20ตระกูลนะ10กว่าตระกูลเท่านั้นเองในประเทศไทยยึดครองความร่ำรวยอำนาจของเงินทองหรืออำนาจของการสะพัดอำนาจของการซื้อเรียกว่าอำนาจการซื้ออำนาจการซื้ออยู่ในมือของผู้ร่ำรวยซื้อได้มากเพราะเขามีเงินมากแต่เขาก็ไม่ซื้อหรือซื้อก็อยู่ที่เขาเก็บกักไว้คนอื่นขายแทนซื้อไม่ได้ไม่มีจะซื้อก็ส่วนใหญ่ส่วนน้อยก็กักตุนเอาไว้สามเศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเอกชนธุรกิจเอกชนไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือเป็นธุรกิจข้ามชาติมีตัวอย่างของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ที่ได้นำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วทำให้พื้นฐานองค์กรนะทำให้พื้นฐานองค์กรของใครก็คนให้ปฏิบัตินั่นแหละมีความมั่นคงขึ้นมีความมั่นคงขึ้นเห็นชัดไหมในชาวโสดเราเห็นชัดไหมนะพื้นฐานขององค์กรคือของกลุ่มสังคมของกลุ่มนั้นองค์กรใดองค์กรนั้นองค์กรอโศกนะก็จะมีความมั่นคงขึ้นและนี่คือเหตุผลที่ทำให้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP เนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าประเทศอื่นจะนำไปใช้น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทเอกชนในการทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจในระยะยาวท่ามกลางบริบทของการแข่งขันทางธุรกิจในเรื่องของการแข่งขันกันนี่มันแข่งขันกันทั่วโลกเลยในเรื่องของการแข่งขันเพราะฉะนั้นผู้ใดยังแข่งขันทางธุรกิจอยู่รับรองสังคมนั้นเศรษฐกิจเลวฟังให้ดีความนี้จะพูดซ้ำอีกร้อยครั้งแต่ขอพูดครั้งเดียวแสนมยมกนะสังคมใดทำธุรกิจแข่งขันกันแย่งกันรวยนะสังคมใดแข่งขันธุรกิจกันแย่งกันรวยสังคมนั้นเศรษฐกิจล้มเหลวออกแล้วพูดครั้งเดียวเลยมายมกไปอีกร้อยครั้งร้อยตัวเป็นเรื่องที่อาตมาขอย้ำยืนยันเลยว่าอาตมาเชื่อมั่นและก็เห็นจริงอยู่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นขออธิบายขยายความนิดนึงก่อนจะได้เข้าใจตอนนี้ไปช่วงหนึ่งเศรษฐกิจที่จะเจริญนั้นคือไม่แย่งกันทำธุรกิจแข่งกันรวย แต่ต้องทำเศรษฐกิจแย่งกันแข่งกันจนอันนี้เป็นคำตรัสของพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยผู้เป็นเจ้าของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เป็นเจ้าของที่บัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเป็นคำตรัสของพระองค์เองด้วยคนจนมีหลักฐานยืนยันว่าท่านตรัสจริงท่านตั้งพระทัยตรัสด้วยท่านตั้งพระทัยตรัสเพื่อที่จะให้แพร่หลายเพื่อที่จะให้รู้กันทั่วๆแต่คนไม่นำพาหรือว่าคนเข้าไม่ถึงท่านก็แล้วกันอาตมาว่าอย่างนั้นนะพระองค์กรใดที่จะมีความมั่นคงนี้จะต้องปฏิบัติให้ถูกอย่าทำธุรกิจแข่งกันรวยต้องทำธุรกิจแข่งกันจนแต่ให้ธุรกิจต่างๆนั้นเจริญพัฒนาด้วยผลผลิตด้วยงานการด้วยสิ่งที่สร้างแต่ไม่แข่งกันด้วยวิธีใดจะทำให้เศรษฐกิจหรือว่าให้การสร้างผลิตนั้นดีของดีราคาถูกคู่แข่งกันนี่ผลิตมาของดีราคาแพงแข่งกันสิบหายเนี่ยองค์กรไหนหรือว่าสังคมไหนที่ทำถ้ามีองค์กรไหนที่ทำแข่งกันอย่างนี้ไม่มีทางกู้เศรษฐกิจมีแต่เศรษฐกิจเสื่อม
ดูมันย้อนแย้งมากเลยครับว่าเศรษฐกิจต้องแข่งกันจนแต่ว่าให้เจริญก้าวหน้า
เดี๋ยวจะค่อยไขความ
ครับ
เป
็
น
ข้อ
ใจก่อนเดี๋ยวค่อยไขความ
ครับ
ต่อมา4ประการที่4ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานขององค์กรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐองค์กรของเอกชนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลเข้าไปใช้เป็นมาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลเข้าไปใช้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยประการที่5ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยหลักการและพื้นฐานรัฐบาลสามารถนำไปเป็นนโยบายสาธารณะได้แน่นอนรัฐบาลจะต้องสามารถนำไปเป็นนโยบายสาธารณะได้อันนี้ยังไม่เห็นทำกันจริงเลยและสามารถปรับนโยบายสาธารณะให้เป็นไปตามเปลี่ยนให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกได้ที่บอกอย่างนี้ก็คือยังไม่แน่ใจคนพูดนี่ยังไม่แน่ใจสามารถปรับนโยบายสาธารณะให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกได้เศรษฐกิจทุนนิยมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันมีแต่เล่ห์เดียวมันมีคิดหาวิธีที่จะเอาเปรียบรัฐเอาชนะค้าคานกันสารพัดเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนลีลาแข่งกันเปลี่ยนแข่งกันที่จะของใครเด็ดของใครดีเพื่อจะได้เปรียบเพื่อจะได้เอาชนะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานั่นคือการทำอยู่ทั่วไปนะทีนี้ถ้าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดน้อยจนถึงขั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นเศรษฐกิจที่ถาวรเป็นมาตรฐานแน่นอนแล้วคือสร้างให้ดีเสียสละหรือว่าเกื้อกูลกันให้มากต่างกันกับธุรกิจบุญนิยมหาทางซับซ้อนหลอกเล่เหลี่ยมเหมือนเสียสละแต่ก็จะเอาเหมือนเสียสละแต่ก็จะเอาหลอกกันอยู่ตลอดเวลาซับซ้อนเล่เหลี่ยมมากที่สุดเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแน่นอนพูดในฐานะของการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยมเศรษฐกิจทุนนิยมมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกับสาธารณะมีแต่จะให้เป็นสาธารณะคิดเดียวให้เป็นสาธารณะคือให้เกิดทุกคนเข้ามาร่วมกันในส่วนกลางทุกคนจะมีส่วนร่วมในส่วนกลางทุกคนจะเข้ามาเห็นแก่ของส่วนกลางจะเป็นเช่นนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงทีเดียวเลยนี่ก็ขอยืนยันประการที่6 ครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยคือ UNDP นี้ได้ตั้งข้อสังสักศึกษาเอาไว้ก็คือในการปลูกฝังจิตสำนึกพอเพียงฟังดีๆนะจิตสำนึกพอเพียงมีจิตสำนึกในเรื่องพอเพียงในการปลูกฝังจิตสำนึกพอเพียงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของคนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคนถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดนะการปลูกฝังจิตสำนึกพอเพียงเนี่ยต้องเกิดไม่ใช่ปลูกฝังจิตสำนึกเท่านั้นให้เกิดจิตพอเพียงจริงเลยให้เกิดจิตพอเพียงจริงๆอันนี้เป็นความสำคัญมากศาสนาพระพุทธเจ้านั้นสอนให้ถึงตรงนี้เลยเรียกว่าให้มีสันโดษธรรมะพอเพียงนี่คำว่าสันโดษท่านตุถีธรรมต้องบรรลุธรรมต้องถึงธรรมจิตต้องเกิดธรรมะอันนี้ในจิตเป็นธรรมะสัตตุถีสันตุถีหรือสันโดษสันโตสะเนี่ยซึ่งแปลว่าใจพออาตมาแปลว่าใจพอใครจะแปลว่ายังไงก็ช่างใจมันรู้จักพอใจมันพอจริงๆมันรู้จักความพอแล้วมันก็พอจริงๆมันพอแล้วมันไม่เอาอีกไงมันพอมันไม่ตะกละมันหมดโลภมันหยุดความโลภมันมีเขตความโลภมันตัดเขตละนี่เรียกว่าพอจิตโลภต้องตายต้องตัดเขตความโลภความโลภไม่มากเกินนี้อีกความโลภไม่โตไปจากนี้อีกองคมนตรีท่านเป็นผู้เอามาเปิดเผยคือศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2เอามาเปิดเผยและท่านก็กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายสาธารณะน่าจะได้ศึกษาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าหลักมียังไงแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศชาติซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดไว้4ด้านนะฟังกันเลยนะบอกว่านะกำหนดนะแนวคิดอันนี้มีกำหนดไว้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดไว้4ด้านคือ1วัตถุหรือเศรษฐกิจด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจและเศรษฐกิจนี่หนึ่งกำหนดไว้สี่ด้านที่จะให้ความพอเพียงเกิดความพอเพียงด้านวัตถุและเศรษฐกิจสองด้านสังคมสามด้านสิ่งแวดล้อมและสี่ด้านวัฒนธรรมโอ้โหฟังแล้วเนี่ยลองนึกถึงสภาพของพวกเราที่ได้กระทำสิขออภัยนะท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านฟังอยู่ทั่วไปไม่ใช่ชาวโศกฟังแล้วจะแสลงหูว่าแม่นี่มันมาโฆษณาอโศกหรือเปล่ามันมาโฆษณาเดี๋ยวมันก็เอาอโศกมาพูดขยายความโชว์อโศกอยู่เรื่อยมันมาโฆษณาอโศกหรือเปล่าขออภัยอย่างยิ่งจริงๆไม่ได้โชว์หรอกมันเป็นเอหิปัสสิโกตามหลักธรรมพุทธเจ้าหมายความว่ามันเป็นได้จริงนะมันเป็นได้และเป็นอย่างไรเราก็อยากให้มาดูเลยว่าเอหิปัสสิโกให้มาดูได้เชิญมาดูได้เอปัสสิโกแปลว่าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างนั้นถ้าพูดกันอย่างดุเดือดก็แปลว่าท้าทายให้มาพิสูจน์ท่านแปลให้ดุเดือดท่านแปลว่าท้าทายให้มาพิสูจน์เราก็ทำตามพระพุทธเจ้าสอนไปเอปัสสิโกเราไม่ได้ไปมีจิตสาเฉยะมีจิตอยากโอ้อวดอยากจะอวดอ้างอะไรเงี้ยขออภัยมันมีนะจิตตัวที่มันลักษณะอยากอวดอ้างก็จิตที่บอกความจริงทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงโทรทัศน์ช่องนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้อวดอ้างแต่เป็นรายงานความจริงสู่กันฟังสิ่งดีเราก็บอกดีคุณก็ยุ่งถึงมาอวดอ้างเอาสิ่งดีมาอวดโดยเฉพาะเอาของตัวเองใช่ไหมโดยเฉพาะเอาของตัวเองมาอวดอ้างถ้าเอาของคนอื่นมาอวดอ้างมันก็เมื่อกันไม่ได้เข้าตัวเองเมื่อเอาของคนอื่นมาอวดอ้างก็เป็นไรเขาก็ไม่ว่าอยากอวดอ้างแต่เอาของตัวเองมาอวดอ้างมันเหมือนกับเนี่ยอยากโชว์อยากอวดอยากอะไรจะได้อยากโออยากอะไรเป็นสาเถยะก็ขอยืนยันว่าคำว่าสาเถยะจิตที่มีเป็นกิเลสลักษณะสะโทหรือสาเถยะเนี่ยอาตมาเรียนธรรมะ แล้วรู้จักอาการตัวนี้ลักษณะของจิตตัวนี้อยู่ในจิตมันเกิดหรือไม่เกิดมันมีหรือไม่มีตัวนี้อาตมาได้เรียนนะได้เรียนรู้และได้หัดกำจัดมาแล้วอย่างแท้จริงนะที่อย่าปวดอย่าโอเนี่ยได้กำจัดมาแล้วจริงอาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ได้มีจิตตัวนี้ที่จะปวดโอออกไปขออภัยถ้าพูดที่ฟังแล้วมันเหมือนอดอุตริมนุสกรรมซึ่งจริงๆมันก็อดอุตริมนุสกรรมแต่มันเป็นวาระที่จะอธิบายสู่ฟังเป็นความรู้ว่ามันเป็นจริงมันเป็นไปได้และมันก็รายงานเพื่อให้เป็นเอหิปัสสิโกรายงานเพื่อให้มันเป็นจริงนะอาการิโกยุคนี้ก็ปฏิบัติได้เป็นของจริงซึ่งไม่ง่ายนักแต่เป็นไปได้เพราะงั้นนะเพราะฉะนั้นพอเราเอามาดูท่านตั้งข้อไว้ว่าซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดไว้เนี่ยมี4ด้านนะด้านวัตถุและเศรษฐกิจด้านวัตถุและเศรษฐกิจที่เราจะอาศัยใช้สอยมันเป็นการสัมผัสวัตถุต่างๆนะอยู่ในกลุ่มชุมชนอโศกเนี่ยขาดแคลนหรือเหลือเฟือนะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากมีนัยยะสำคัญที่น่าจะอธิบายขออธิบายตอนนี้แทรกก่อนเนี่ยเลยกันคือวัตถุแล้วก็เศรษฐกิจหมายความว่าการจัดการจัดการสภาพให้ทั่วถึงกันจัดการสภาพวัตถุนี่แหละวัตถุให้กินให้ใช้ทั่วถึงกันวัตถุที่สำคัญวัตถุที่จำเป็นที่อาศัยใช้สอยไม่ใช่วัตถุเฟอร์วัตถุเฟอร์นั่นแหละศึกษาศาสนาพุทธจะรู้ดีจะรู้ดีวัตถุเฟอร์วัตถุที่ไม่ใช่สาระเป็นอสาระเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้สาระและเราก็ใช้วัตถุที่เป็นสาระอย่างพอกินพอใช้สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วเหลือเฟือสะพัดทั่วถึงกันที่เรียกว่าเศรษฐกิจเพราะเรามีวัตถุกินวัตถุใช้เครื่องอาศัยใช้สอยในชีวิตตลอดประจำวันประจอบประจำไปเรื่อยๆทั้งเดือนทั้งปีมีชีวิตอาศัยไปสุขสบายเหลือเฟือที่จะแจกจ่ายเกื้อกูลแจกได้จริงๆไม่ใช่ว่าจะต้องโอ้โหถ้าให้คนอื่นเราจะต้องไปขายเอาสตังค์ให้มันเกินแบบทุนนิยมคิดหลักแบบทุนนิยมจะต้องเอามาเกินมาเกินไม่งั้นเราอยู่ไม่รอดทำไมไปทำออกไปแล้วไปขายให้เกินทุนเข้ามามากๆแล้วอยู่ไม่รอดไม่เลยเอาไปขายแล้วขายต่ำกว่าทุนในขาดทุนด้วยดังที่ในหลวงตรัสไว้ขาดทุนของเราคือกำไรของเรานั่นแหละทำได้ถูกต้องเพราะว่ามันสอดคล้องกับทฤษฎีนี้ถูกต้องมันถูกต้องมันก็เป็นจริงแล้วเราก็ขาดตัวรึแจกฟรีแล้วก็แจกกันอยู่บ่อยไปไม่ขาดแคลนนะไม่เดือดร้อนสะพัดทั่วถึงกันอันที่หนึ่งอันที่สองด้านสังคมด้านสังคมพวกเราก็เลยอยู่กันอย่างสงบไม่แย่งไม่ชิงไม่ฆ่าไม่แกงไม่คดไม่โกงกันแจกแบ่งกันเอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลกันตั้งแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ดูแลกันเกื้อกูลกันอยู่กินกันโอ้สบายนะด้านสังคมช่วยเหลือกันสร้างสรรค์ทำงานอบอุ่นนะใครขี้เกียจก็เข็นกันพยายามบอกกันอย่าขี้เกียจขี้เกียจมันเลวก็พัฒนาสำนึกสังวรแล้วก็ปฏิบัติให้ดีงานการของเราก็เป็นงานไม่มีโทษเป็นอนวัชชะเป็นการงานที่เหมาะควรกับสังคมกับมนุษยชาติไม่ใช่งานอบายมุขไม่ใช่งานมอมเมาไม่ใช่งานมีพิษไม่ใช่งานทำลายเป็นงานที่สร้างสรรค์เป็นงานที่เจริญจริงๆอย่างนี้เป็นต้นในสังคมเราทีนี้อันที่สามด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งพูดยิ่งนะยิ่งพูดยิ่งจะหาว่าเรานี่โอ้อวดสิ่งแวดล้อมเราพยายามทำให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่กันอย่างสุขเย็นบรรยากาศสะอาดสะอ้านไม่เป็นพิษนะอยู่กันอย่างร่มเย็นอยู่กันอย่างสบายมีธรรมชาติช่วยบำรุงนิเวศวิทยาส่งเสริมนิเวศวิทยาจริงๆไม่ใช่ไปทำลายนิเวศลงไปเรื่อยๆเหมือนกับอย่างกรุงเทพหมดนิเวศวิทยากรุงเทพกลายเป็นเมืองนรกแต่เขาหลงรูปตามอุปทานว่ารูปอย่างนี้มันคือความเจริญอยู่อย่างนี้มีสะพานเส้นก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะนี่คือความเจริญมีตึกเสียบฟ้าขึ้นไปแย่งชิงที่กันต้องส ้างกำแพงรั้วกั้นไว้ในเขตของข้านะเอกของเองนะอย่าข้ามเขตกันไม่ได้นะเดี๋ยวข้าจัดการนะนะพกปืนคนละ5กระบอก10กระบอกนั่นเป็นเมืองนรกแท้ๆเลยกรุงเทพนี่อยู่อย่างเมืองนรกเขาก็หลงว่านั่นคือความเจริญอย่างนี้เลยเป็นความคิดที่น่าสงสารเป็นความรู้ที่น่าสงสารเขาถือว่าเป็นความรู้แล้วเขาก็คิดว่าความรู้นี่ถูกต้องซึ่งเป็นความรู้ที่ผิดเป็นความรู้ที่น่าสงสารมันรู้ผิดรู้เป็นหลงไอ้สิ่งที่มันเสื่อมมาเป็นความเจริญหลงความเสื่อมเป็นความเจริญมันเกินพอดีมันเกินมันเพ้อไปหมดแออัดแย่เกียดทุกอย่างเลยเป็นพื้นนิเวศที่แข็งกระด้างเน่าเหม็นเป็นเชื้อโรคนะคือทุกอย่างเลยมันเสียหายหมดอย่างนี้เขาก็เห็นว่าเป็นความเจริญผิดถนัดเลยซึ่งถ้าจะมาบริหารประเทศสมมตินะซึ่งไม่เป็นไปได้หรอกนะถ้าอาตมาบริหารประเทศอาตมาจะเปลี่ยนกรุงเทพแยกแบ่งออกเป็นเสี่ยงให้หลายจังหวัดแบ่งเป็นหลายจังหวัดแล้วยุบไอ้สิ่งที่ควรจะยุบขยายไปในประเทศที่ควรขยายไม่ใช่ขยับขยายจังหวัดไปในจังหวัดแบ่งออกไปเลยมันโตมันใหญ่แล้วมันก็เน่ามันแล้วมันก็เสียหายมันเป็นประเทศที่นิเวศวิทยาบรรลัยหมดแล้วนะซึ่งเป็นความจริงคนรู้มีแต่รู้คลุมเครือรู้ไม่ชัดเจนเมื่อรู้ไม่ชัดเจนมันเป็นภัยเป็นโทษก็เลยไม่แก้ไขนะทั้งคนประเทศชาติก็เป็นอย่างนี้แล้วก็สร้างคนสร้างความรู้องค์รวมของคนให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเป็นความเจริญตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งแก่ตายวันนี้ความเจริญของประเทศชาติความเจริญของเมืองความเจริญเดินของจังหวัดต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งผิดถนัดเลยถ้าจริงๆแล้วกรุงเทพเป็นแคว้นในกรุงเทพนี่นะทั้งประชากรทั้งความเป็นอยู่การกินการใช้ทางด้านเศรษฐกิจในกรุงเทพนี่นะถ้าปิดกรุงเทพแล้วนี่นะให้กรุงเทพช่วยตัวเองอยู่ด้วยกันนี่นะกรุงเทพเป็นประเทศที่จนที่สุดกรุงเทพเป็นประเทศที่จนที่สุดเพราะมีวัตถุที่ไร้ค่าเช่นเพชรนิลจินดาธนบัตรมากในทั้งกรุงเทพประเทศจนที่สุดแต่มีสิ่งที่มนุษย์เป็นสาระมนุษย์น้อยที่สุดมีคนที่จะกินจะใช้สิ่งที่กินที่ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นน้อยสิ่งที่เป็นภัยเป็นโทษสิ่งที่เป็นสิ่งที่หลงว่ามันเป็นของควรได้ควรมีควรเป็นมากเราไม่เถียงว่ามีเพชรนินจินดานะมีเงินทองนะอะไรอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในกรุงเทพเราไม่เถียงแต่นั่นสิ่งไร้สาระเป็นหลงว่ามันเป็นสาระของชีวิตจริงๆมันไม่ใช่อันนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสิ่งที่สำคัญและลึกซึ้งนะลึกซึ้งถ้าคนที่เข้าใจดีแล้วก็มาสร้างสิ่งที่สาระเรามาสร้างผักพืชผลไม้ต่างๆมาสร้างสิ่งที่ใช้อาศัยที่เป็นชีวิตสำคัญของชีวิตแม้แต่สื่อนี่เป็นสำคัญเราก็ไม่ว่ากันนะเราก็สร้างเราสร้างปุ๋ยมากำจัดขยะมาทำงานสิ่งที่มันจะไปอาศัยใช้สอยที่จำเป็นกับชีวิตโดยไม่หลงไหลธนบัตรเงินทองหรือเพชรนินจินดาเพราะฉะนั้นในสังคมเราเนี่ยไม่ได้สะสมเพชรนินจินดาเป็นประเทศที่จนในเพชรนินจินดาจนในธนบัตรสังคมชาวโศกเนี่ยเป็นองค์กรที่จนในเพชรนินจินดาจนในธนบัตรแต่อุดมสมบูรณ์ในสิ่งที่เป็นสาระนี่คือประเทศร่ำรวยชุมชนร่ำรวยองค์กรร่ำรวยฟังดีๆชัดๆนะเพราะฉะนั้นความเข้าใจหรืออวิชชาความเข้าใจด้วยความรู้มันคืออย่างนี้อวิชชาก็เข้าใจผิดความเข้าใจก็คือเข้าใจถูกความรู้วิชชาอวิชชาก็เข้าใจผิดและคนเข้าใจผิดอย่างนั้นแล้วการศึกษาก็ศึกษาให้คนได้มีความคิดความรู้องค์รวม ให้มีคอนเซปต์นั่นเองไปในทิศทางที่เข้าใจผิดหรืออวิชชาไปแทบทั้งนั้นในวงการการศึกษาสร้างคนไปชนิดนั้นหมดเลยแล้วเมื่อไรประเทศมันจะเจริญแท้และเศรษฐกิจจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงดังหวังดังวานนะเพราะในด้านสิ่งแวดล้อมในด้านวัฒนธรรมก็เกิดเป็นวัฒนธรรมที่เฟ้อฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟื่อยเป็นวัฒนธรรมจัดจ้านวิถีฐานเป็นหรูหรานิยมนะเป็นวัฒนธรรมหรูหรานิยมอบายมุขนิยมนะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมสร้างอำนาจนิยมบริโภคนิยมทุนนิยมเป็นวัฒนธรรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเข้าใจผิดอันนั้นผิดมันจะสังคมเจริญสังคมที่หลงหรูหรานิยมหลงมหรสพหรืออบายมุขนิยมหลงการเล่นมหรสพนิยมอะไรเนี่ยบายมุขนิยมหลงการแต่งเนื้อแต่งตัวฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อนิยมพวกนี้นั่นคืออบายมุขทั้งนั้นซึ่งไม่เข้าใจทั้งๆที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีพระพุทธเจ้าตราไว้สอนไว้ครบสมบูรณ์แต่สอนกันไม่เป็นไม่จะสอนไม่เป็นเราขออภัยถ้าจะกล่าวว่าท่านไม่รู้จริงท่านก็เลยสอนกันไม่เข้าเป้าประเทศชาติก็เลยไม่ได้แก้ไขถูกเป้าไปหลงอบายมุขกันเต็มบ้านเต็มเมืองสนับสนุนส่งเสริมกันอีกหลงว่าดีไงหลงว่าการฟุ้งเฟ้อด้วยอบายมุขฟุ้งเฟ้อด้วยการบริโภคฟุ้งเฟ้อด้วยความวิถีครีเอทีฟทั้งหลายเนี่ยปรุงแต่งความวิถีขึ้นมาให้แก่สังคมทั้งนั้นนักคิดนักสร้างเรื่องนักสร้างสรรค์ไม่ใช่สร้างสรรค์ทำลายมอมเมาปรุงแต่งขึ้นมามอมเมากันหนักเข้าไปหนักเข้าไปฟุ้งเฟ้อด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสฟุ้งเฟ้อด้วยความหลงระเริงที่มันเกินไม่รู้จะเรียกอะไรกับตรปัดไปกับตรปัดมาบ้าบ้าบอบอเลอะเทอะเกินเฟ้อจะไม่รู้จะเฟ้อยังไงหลงไม่รู้จะหลงยังไงปรุงรสรสอัตสาทะรสทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรสทางที่จะเสพเป็นราคะราคะคือการเสพรสโลภคือการเอามาให้แก่ตัวเองมาเป็นของตัวเองฟังให้ชัดประกามหรือราคะนี่เป็นการเสพรสหลงรสที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เสพรสอันนั้นกันต่างๆนานารสอร่อยที่ว่าอัตตาทะรวมเรียกรสทางตารสทางหูรสทางจมูกรสทางกายสัมผัสทางลิ้นทางกายสัมผัสรสพวกนี้รวมกันหมดทุกทวารแล้วปรุงแต่งกันจำฉาอยู่ในนี้แล้วก็ไม่เรียนรู้กันเลยจัดจ้านขึ้นจัดจ้านวิถีฐานขึ้นจัดจ้านขึ้นวิถีฐานขึ้นจัดจ้านขึ้นวิถีฐานขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่เคยรู้ทันไม่เคยรู้ทันเสร็จแล้วก็หลงงมงายแข่งกันที่จะวิถีฐานแข่งกันที่จะจัดจ้านสังคมยังยากจนและแข่งแย่งยากจนแข่งแย่งไม่อบอุ่นไม่สงบนะไม่เป็นสุขทำร้ายทำลายกันนะเป็นไปได้ยากเพราะงั้นวัฒนธรรมเป็นไปอย่างนี้วัฒนธรรมสร้างแต่ความแย่งสิ่งที่ไร้สาระกันอย่างนี้ไปไม่รอดขอไปถ้าอาตมาจะยกตัวอย่างชาวโศกอีกชาวโศกเราได้มาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็กลายมาเป็นคนที่มีวัฒนธรรมที่ชัดเจนไม่แย่งชิงความสวยไม่แย่งชิงความเฟ้อเกินไม่แย่งชิงความรู้ราไม่แย่งชิงการบริโภคไม่แย่งชิงอบายมุขมหรสพของคุณไม่แย่งคุณนี่บ้าบอไปเลยเรารู้แล้วว่าคุณบ้าหลงทางหนักหนาสาหัสฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเราเห็นชัดเจนเราเข้าใจในปัญญาและเราก็จิตพอจิตสันโดษไม่เอาแล้วอย่างนั้นเราพอจริงๆเราเข้าใจแล้วเราเคยหลงจะหลงมากหลงน้อยก็แล้วแต่ทีมนั่งๆอยู่นี่เคยหลงมาทั้งสิ้นทุกคนมากหรือน้อยใช่ไหมเสร็จแล้วเราเรียนรู้ชัดเจนแล้วเราก็โอ้ไม่เอาแล้วจิตพอใจพอใจสันโดษไม่ต้องเอาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องไปมีมากมายเพื่อที่จะไปต้องซื้อขายต้องแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เรานึกว่าสิ่งเหล่านั้นต้องได้ต้องมีต้องเป็นแล้วก็ต้องหาอะไรไปแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาเราเลิกไปเลยตัดไปเลยเพราะเศรษฐกิจจึงประหยัด economy จริงๆยังประหยัดลงมาแท้จริงเลยเพราะใจมันพอแล้วมันหยุดมันไม่หลงว่าสนุกมันไม่หลงว่าเพลิดเพลินไม่หลงว่าอร่อยไม่หลงว่าหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นเข้าใจแล้วและเราก็มาล้างรสอร่อยนั้นในจิตของเราจิตที่เรารู้ว่าสนุกไม่ได้กดข่มเท่านั้นนึกว่าอร่อยนึกว่าเป็นสุขสนุกสนานโอ้นึกว่าภาคภูมิชื่นใจเป็นอิทธารมณ์ไม่มีรสอันนั้นแล้วรสอัศาธารสกิเลสบำเรอเป็นราคะบำรุงกิเลสเสพรสอันนั้นหมดแล้วรสเสพอันนั้นหมดแล้วสุขคลิกะอันนั้นหมดแล้วสุขคลิกะที่เสพบำเรอกามกามสุขคลิกะบำเรอราคะหยุดแล้วจิตดับจิตนิโรธจิตมันพอแล้วมันก็ดับมันไม่มีไม่เกิดอีกนี่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานของพระพุทธเจ้าจิตเราพออย่างนั้นเราอยู่ในโลกเราเห็นคนปรุงแต่งยั่วยวนมอมเมาโอ้ตีคอร้องเปล่าโฆษณากันโครมโครมยังไงเราเห็นเราไม่ได้ตาบอดหูหนวกได้ยินแต่เราอุเบกขาจิตของเราเป็นมัชฌิมากลางไม่ตรงไปข้างชอบข้างชังไม่มีข้างกามข้างอัตตาเข้าใจเขาไม่มีอัตตาไปเย่อหยิ่งไปดูถูกดูแคลนไปข่มเบงมีแต่เมตตาสงสารมีแต่เมตตาเออเขายังหลงอยู่ทำไงจะช่วยเขาได้บอกเขาเถอะอธิบายเขาเถอะทำสื่อสารสื่อออกไปเพื่อรายงานความจริงเหล่านี้ให้เขารู้สื่อสารอย่าง FMTV เนี่ยเป็นสื่อสารรายงานความจริงนี้ให้แก่สังคมเขารู้เขาเข้าใจถึงสัจธรรมว่าอย่างนั้นมันหลงอย่างนั้นมันไม่ถูกอย่างนั้นมันทุกข์สังคมไปไม่รอดเรามีสื่อสารเพื่อที่จะรายงานนี้ไม่ได้ตั้งสื่อสารมาเพื่อลาลาบยศเสริญลูกีสู่อะไรหรือแม้แต่มาโฆษณาตัวเองเขาเข้าใจว่าเนี่ยโซนนี่มันโฆษณาเก่งมันโฆษณาตัวเองเก่งมากถ้าเผื่อว่ามีกลุ่มใดสังคมใดที่มีคุณสมบัติแบบอโศกอีกบ้างเราจะเอามาโฆษณาด้วยเพราะมันดีเช่นเดียวกันหาทางเดียวกันไม่ได้ขัดแย้งกันเป็นไปในทิศทางเป็นศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาอันเดียวกันถ้าเป็นมีคุณภาพจริงๆอย่างนี้เราก็จะเอามาโฆษณาฟรีด้วยเอามาเผยแพร่ให้ด้วยดังที่มีบ้างในส่วนนั้นส่วนนี้องค์กรนั้นด้านนั้นเจ้านั้นเจ้านี้ที่เราเอามามีบ้างเราก็เก็บมาโฆษณาให้แต่เพราะขออภัยที่พูดจะว่าอวดตัวอวดตนอีกอ่ะแต่เพราะอโศกเรามีมากมันมีคงกรองเรามีจริงๆแล้วก็เราเป็นเราอยู่เราหยิบจับมาพูดถึงได้ทันทีเราจึงพูดถึงอันนี้เพื่อยืนยันเอหิปัสสิโกยืนยันว่ามาดูได้ความจริงเป็นเช่นนี้มาดูได้หรืออย่างที่ว่าแปลเอเซติโกให้มันแข็งๆหน่อยว่าท้าทายให้มาพิสูจน์ได้มันเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใช่เอามาทำสื่อสารมาทำเพื่อโฆษณาตัวเองโฆษณาไปเพื่ออะไรละเงินก็ไม่ได้ไปอยากได้เงินมาลาภยศก็ไม่ได้ถูกพวกคุณเข้าใจผิดด้วยจะว่าได้ยศอะไรได้สรรเสริญอะไรไม่ได้ยศศักดิ์ก็ไม่ได้รับไปทำไปเพื่อจะได้ไปได้ตำแหน่งอำนาจทางนั้นทางนี้ทางสังคมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เอาไม่ได้แสวงหาอย่างนั้นเพื่อสรรเสริญมีแต่ถูกตำหนิหาว่าอวดตัวอวดตนหาว่าหน้าตัวเองอะไรต่างๆหน้าอยู่ตลอดเวลามันสุดตรงอยู่โลกเขาไม่ได้หรอกขอยืนยันว่าพวกเราเนี่ยอยู่กับโลกเขาได้อย่างเป็นสุขพวกทุนนิยมบริโภคนิยมทั้งหลายแหละที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้นะสิอยู่กับโลกเขาได้อย่างเป็นทุกข์จริงๆเลยนะอินดีด
อะไร
อินดีด
อินดีด
อินดีดจริงๆเลยนะ
เขาว่าเป็นอย่างเราเขาก็ต้องเชื่อเรา
เออถ้าอยากกูพูดถูกถ้าเขามาเป็นอย่างเราได้บรรลุจิตวิญญาณได้เข้าใจและก็ทราบถึงอันนั้นแล้วเห็นดีเห็นงามเข้าใจด้วยจิตจริงแล้ว แล้วมาเป็นอย่างที่เราเป็นเขาก็จะ
เชื่อ
รู้สึกเชื่อจะเชื่ออย่างนั้นแต่นี่เขาไม่เป็นเขายังจิตใจเขายังเป็นความเข้าใจอย่างโน้นอยู่นะมันยังกลับทิศไม่ได
้ขนาดคุยว่าเด็กเราสอนมีธรรมะเด็กไม่เครียดไปหรอนี่ขนาดด็อกเตอร์ถามนะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็น
ด้านทางโน้นเด็กเครียดทางด้านทางนอกข้างนอกที่เขาสอนกันนักเรียนเขาอะไรเขาแก่งเขาแย่งเขาอวดเขาเบ่งเขาเต็มไปด้วยกิเลสมันปูขึ้นเขาเครียดแต่ของเด็กพวกเราเนี่ยมันลดกิเลสแต่วิธีปฏิบัติต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากต้องให้มีความอดทนมีความอดกลั้นมีการขัดเกลานี่เป็นธรรมะพุทธเจ้าทั้งนั้นมีสันเลกธรรมมีขันติมีเรื่องต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากจริงๆมันอยู่ในภาคมากปฏิบัติและเราก็ประมาณอยู่แล้วว่าเราทำให้ประมาณพอเหมาะพอเจาะกันเด็กทีนี้คุณปฏิบัติกับเด็กคุณปฏิบัติบำเรอปล่อยให้เด็กฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยคุณก็รู้สึกอย่างนั้นน่ะคุณก็เห็นว่าอย่างนั้นคุณไปได้คุณถูกพอคุณมาเห็นอันนี้มันกลับกันวิธีการปฏิบัติก
็
ต่างกันเขาก็เลยว่าโอ้โหมันกดดันไอ้ยังงอนอะไรมันสร้างเข้าไปแล้วมันก็กดดันโดยที่คุณไม่รู้หรอกว่ามันกดดัน
คร
ับ น่ะมันแย่งกันมันกดดันมันแข่งอะไรกันอันนี้มันกลับเลิกล้างจางคลายเลิกล้างจางคลายมันก็เลยยิ่งหมดความกดดันซึ่งมันเป็นธรรมะที่จะต้องศึกษาอย่างดีแต่เขาก็ไม่รู้จะว่าไงนะอ้าวไม่เป็นไร
ครับ
นะก็ค่อยๆศึกษากันไปเปิดเผยกันไปนำพากันไปวัตถุนิยมบริโภคนิยมทุนนิยมนี่ทำลายทำขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมนะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าวัฒนธรรมของอโศกเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าวัตถุนิยมบริโภคนิยมทุนนิยมหรือหรูหรานิยมอาบายมุกนิยมวิถานนิยมอะไรต่างๆนานาอะไรอัตมาด
ิ้
นข้อหนึ่งอะไร
เลือด
อะไรเลือดลามก
นิยม
อัตมาไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วก็เลยตั้งภาษาจะให้มันดุเดือดอีกกันเหมาไว้เลยว่ามันสุดยอดแล้วเลือดลามกนิยมนะแล้วก็เป็นอยู่จริงนะมีคุณลักษณะไม่ใช่คุณเป็นโทษลักษณะเป็นลักษณะที่เป็นโทษอยู่จริงเพราะเขาสร้างวัฒนธรรมนี้ให้สังคมวัตถุนิยมบริโภคนิยมทุนนิยมทำลายขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมสังคมสิ่งแวดล้อมของประเทศเหล่านั้นด้วยหลงผิดว่าคือการพัฒนาก้าวหน้าเศรษฐกิจดีแต่บ้านเมืองกลับวุ่นวายประท้วงรบฆ่ากันไม่หยุดหนี้สาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆจากประเทศที่เลี้ยงตนรอดกลับต้องพึ่งพามหาอำนาจแม้เกษตรกรรมไร่นาร้างทุนต่างชาติกว้านซื้อไปประชาชนทุกข์ยากมากขึ้นนักวิชาการจำนวนมากกล่าวถึงความเลวร้ายและกำลังจะล่มสลายของระบบทุนนิยมเมื่อชีวิตมุ่งไปสู่เงินคือพระเจ้าจึงเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่วิกฤตค่าเงินวิกฤตสังคมวิกฤตพลังงานวิกฤตโลกร้อนนักวิชาการส่วนหนึ่งพยายามเสนอเศรษฐกิจสีเขียวนะ Green Economy แต่ไร้การต้อนรับท่านจิกมี่นะท่านจิกมี่จิกมี่ซิกเยวังซุกเนี่ยกษัตริย์จิกมี่ซิกเยวังซุก
กษัตริย์ภูตาน
กษัตริย์ของภูตานเนี่ยตรัสถึง GNH นะ GNS Cross National Happiness นะความสุขมวลรวมประชาชาติทวนกระแสโลกทุนนิยมที่หลงจมอยู่กับ GNP หรือ GDP นะได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการโลกเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลของเราตรัสว่าเศรษฐกิจพอเพียงบริหารแบบคนจนนายโคฟี่อันนันต์เลขาธิการสหประชาชาติ UN นะคนก่อนได้ทูลกล่าวถวายรางวัลด้านการพัฒนามนุษย์พร้อมกับยกย่องว่าทรงเป็นผู้วางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่มนุษย์และยอมรับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์แต่ท่าน UN จะนำไปเผยแพร่ให้กับประเทศต่างทั่วโลกแต่โลกก็ยังคงจมอยู่กับเศรษฐกิจทุนนิยม นะยังไม่เงยหูเงยหัวเลยนะดร.สมภพมานรังสรรค์เตือนไทยจะเจอวิกฤตซ้ำวิกฤตเหตุจากหนี้สาธารณะของประเทศโปรตุเกสอิตาลีกรีซนะสเปนอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสนะล้นเกินตัวแล้วก็จะพากันล่มจมเป็นครั้งแรกที่ประเทศเจริญแล้วจะมีหนี้สินล้นตัวตอนนี้อเมริกาก็กำลังเป็นอยู่ซึ่งจะฉุดกระชากลากให้เศรษฐกิจประเทศอื่นๆพลอยล้มไปตามเหตุสำคัญมาจากความไม่พอเพียงใช้จ่ายเกินตัวเกินฐานะรายได้ของตัวเองเกินฐานะรายได้ของตัวเองตัวอย่างกรีซกู้เงินมาลงทุนเกินตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดแข่งกีฬาโอลิมปิกนี่เป็นต้นหมดเงินไปมหาศาลผ่านไปแล้ว6ปีวันนี้ก็ยังใช้หนี้ไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นในประเทศก็จะแอดเอาอีกเหมือนกันนะในกูก็มาแล้วแล้วเราตอนนี้เนี่ยรัฐบาลนี่ก็กู้มาไม่รู้กี่แสนล้านประชาชนนิสัยเสียไปกับนโยบายประชานิยมรับไม่ได้กับการถูกตัดโบนัสลดเงินเดือนจึงชุมนุมกันประท้วงประเทศดร.นะติกฤตนะติกฤตนั่นเป็นภาษาต่างประเทศสรุปว่าปัจจัยพื้นฐานของวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐคือวิกฤตทางศีลธรรมจรรยาเนี่ยแล้วเราก็ไปเอาวัฒนธรรมศีลธรรมจรรยาเข้ามาวิกฤตทางศีลธรรมจรรยาที่เขาเรียกตามแนวเศรษฐศาสตร์ว่าการขาดดุลทางศีลธรรมจรรยาโอ้เป็นการขาดดุลทางศีลธรรมจรรยานะเรียกว่า moral นะ deficit นะ deficit เขาประเมินว่าการขาดดุล นี้ยากที่จะแก้มากกว่าการขาดดุลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอันนี้มันขาดดุลหนักแก้ยากอันเกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวของชาวอเมริกันและความบกพร่องในการควบคุมภาคการเงินซึ่งก่อให้เกิดภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์เสียอีกนะก่อให้เกิดภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์เสียอีกในประเทศนักธุรกิจอเมริกันแยกความดีกับความชั่วแทบไม่ออกจึงตกแต่งบัญชีและพฤติกรรมจำพวกช่อโกงอย่างกว้างขวางนี่เป็นบทความของดร.สวัยบุญมาดร.สวัยบุญมานี่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศ 30-40 ปีเป็นนักการธนาคารเป็นนักทางเศรษฐกิจท่านด็อกเตอร์ทางเศรษฐกิจนะสรุปได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตศีลธรรมเป็นต้นรากของวิกฤตทั้งปวงการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาการแพทย์ก็ดีนะประยานใหญ่ที่กลายเป็นทาสทุนนิยมไปหมดแล้วไม่เว้นแม้ศาสนาเองก็เป็นทาสทุนนิยมนะหากหลงพัฒนาแต่วัตถุรูปแบบพิธีกรรมในอนาคตอาจได้เห็นวัดแข่งกันเข้าตลาดหลักทรัพย์แซ่บจริงๆเลยโอ้โอวิจัยวิจารณ
์วันนี้คุณขึ้น
นี่ฝีมือการเขียนท่านแน่วแน่ที่มือข้อเขียนของท่านแน่วแน่นะเนี่ยจิรวรรณโนในอนาคตอาจได้เห็นวัดแข่งกันเข้าตลาดหลักทรัพย์ราคาหุ้นวัดกอขอคอเท่าไหร่วัดกอวัดขอวัดขอเท่าไรเหมือนกันนะบุญนิยมทุนนิยมและกองทุนนิยมนะบุญนิยมทุนนิยมและกองทุนนิยมใครจะอยู่ใครจะไปแบบไหนอย่างไรเป็นบทความของคุณสุทธิพงศ์ปัจจพฤกษ์ในรายการวิถีอริยธรรม23พฤษภาคมที่ผ่านมาพ่อท่านและท่านจันทร์นำมาอ่านอธิบายเป็นการเปรียบเทียบทุนนิยมหนทางล่มบุญนิยมหนทางรอดได้อย่างน่าศึกษานะก็คงใครติดตามอยู่ก็คงได้ยินได้ฟังไปแล้วบ้างนะที่อาตมานำมาอธิบายขยายความกันไปนะทีนี้ก็มาเข้าสู่รายละเอียดทั้ง6ข้อนะเราได้บรรยายไปเกือบชั่วโมงแล้วขยายแต่ละข้อดูสิว่านี่แหละได้เตรียมพยายามสรุปรวบรวมความหมายอะไรต่างๆของเศรษฐกิจพอเพียงกันมาแล้วเนี่ย เราชาวอโศกเรานี่ก็ศึกษาเรายืนยันว่าเราศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังได้ศึกษาเอาตัวมาศึกษาโดยเป็นผู้ปฏิบัติจริงด้วยไม่ใช่ศึกษาแต่ตำราแต่ทฤษฎีอยู่ในห้องเรียนห้องศึกษาแล้วได้ปริญญาด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์อะไรมาเท่านั้นไม่ใช่เอามาศึกษาปฏิบัติจริงให้เกิดผลจริงกับชีวิตเลยจนเปลี่ยนแปลงชีวิตมาเป็นคนอย่างนี้มาเป็นคนอย่างชาวอโศกเป็นนี่นะเพราะในข้อหนึ่งที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขจัดความยากจนได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือชุมชนในโลกไหนก็ตามยังและยังช่วยลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสำหรับคนจนอีกด้วยเอาประเด็นหลังก่อนลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสำหรับคนจนอีกด้วยถ้าผู้ใดประสบผลสำเร็จในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่หนึ่งนี่บอกจะลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสำหรับคนจนทุกวันนี้ชาวโซนี่เสี่ยงไหมในเรื่องจนรวยเสี่ยงไหมเข้าใจกันหมดเข้าใจแค่ไหนนี่เข้าใจอย่างไรเนี่ยคุณจัวกลัวจนอีกไหมอยากรวยอีกไหมเมื่อไม่อยากรวยกว่านี้ก็ไม่ต้องคิดไปเสี่ยงอะไรเมื่อไม่กลัวจนจนอย่างพอใจยังจนอย่างพอใจยังพอใจกันบ้างแล้วจนกว่านี้ได้อีกไหมได้หลายคนยังยักไว้อยู่ยักไปไม่เป็นกิเลสหรือทั้งวัตถุด้วยนะยังยักไว้อยู่คนที่จนเกลี้ยงแล้วไม่หมดตัวตนเหมือนกันแต่สับสนวนของธรรมะพระพุทธเจ้าเลยหมดตัวหมดตนหมดจริงๆหมดตัวตนละไม่มีของตัวของตนหมดเรียกว่าอัตตนิยาของตัวของตนหมดแล้วอัตตนิยาไม่มีของตัวของตนใช้ของส่วนกลางมีก็บริขารคือบริขารก็คือเป็นองค์ประกอบแห่งชีวิตสิ่งที่จำเป็นจะเป็นองค์ประกอบแห่งชีวิตจะไม่ให้มีเสื้อผ้าเลยมันก็ไม่ได้ก็มีใช้บ้างมีเครื่องใช้ประกอบชีวิตสำคัญในชีวิตอย่างนี้เป็นเดี๋ยวถือเป็นองค์ประกอบแล้วเนี่ยเป็นบริขารมันไม่ใช่ก็ตามันไม่ค่อยจะสมัครอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มีพอสมควรก็อยู่ไปใช้ไปสบายไม่เสี่ยงทางเศรษฐกิจไม่เสี่ยงทางเศรษฐกิจสบายถึงขนาดว่าทำงานแล้วเป็นคนจนเพราะทำงานเท่าไหร่เสียภาษี 100% ทำงานได้เท่าไหร่เอาเข้ากองกลางหมดอย่างของประเทศก็ของรัฐเอาเข้าเสียภาษีให้รัฐจะถือว่าเข้ากองกลางของประเทศในชุมชนชาวโศกก็มีกองกลางของชาวโศกทุกคนในชุมชนชาวโศกทำงานเสร็จรายได้ที่เกิดผลได้รายได้มาเข้ากองกลางหมดเสียภาษี 100% แต่ของรัฐนี่ใครทำใครทำใครทำก็พยายามกำหนดการเสียภาษีใครรายได้มากเขาก็พยายามแบ่งเอามามากหน่อยให้เสียภาษีอัตรามากขึ้นมากขึ้นไปใครได้น้อยก็น้อยจริงๆไม่พอกินพอใช้ก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องให้กองกลางไม่ต้องให้ส่วนกลางเลยนะเขาก็ตั้งไว้มันนัยยะเดียวกันนั่นแหละวิธีปฏิบัติแต่อันนั้นน่ะเขากำหนดเป็นกฎหมายกำหนดเป็นการบังคับเป็นอาญาหรือเป็นอาณาแต่ของชาวโศกนี่เป็นอนุสาสนีเป็นความพอใจเป็นความยินดีเป็นฉันทะนะจะเรียกว่าเป็นตัณหายังได้เลยเป็นความอยากต้องการจะให้แก่ส่วนกลางอย่างนี้เป็นต้นทำแล้วเอาเข้าส่วนกลางอย่างใจไม่ได้ถูกกดข่มไม่ได้ฟื้นไม่ได้แย้งไม่ได้ต้านไม่ได้ไม่อยากยินดีถึงอาตมาถึงพูดเมื่อกี้ถึงอยากให้ด้วยถ้ามีนะมันต่างกันจิตวิญญาณเป็นความจริงต่างกันที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็พยายามแก้ปัญหาที่มันเข้ากองกลางไม่พอแล้วก็คนเอามาพัฒนาบริหารเงินกองกลางมันคอร์รัปชันกันเยอะเขาก็คิดว่าเขานี่แหละจะจัดการได้ดีให้เสมอภาคเฉลี่ยให้ทั่วถึงไม่คอร์รัปชันแล้วก็เอาจากคนที่สามารถมากกองโตๆเอามารวมไว้กองกลางให้มากๆขึ้นแล้วสะพัดให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่สามารถ ปลาใหญ่ช่วยปลาเล็กเหมือนกันเถอะมันเหมือนกันน่ะวิธีคิดและภาคปฏิบัติก็เหมือนกันแต่มันต่างกันตรงภาคที่วิธีปฏิบัตินั้นปฏิบัติด้วยทฤษฎีกำหนดบังคับแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ขัดเกลาพวกเราแล้วจิตใจพวกเราเข้าใจด้วยปัญญาเต็มใจที่จะเสียสละเต็มใจที่จะสะพัดเต็มใจที่จะเอาเข้ามาบอกว่าวิธีเอามารวมกองกลางกินใช้ด้วยกันนี่แหละมันเป็นวิธีที่ดีเราเห็นดีเห็นชอบด้วยความพอใจเพราะฉะนั้นจึงกล้าเสียสละทั้งหมดเลยเสียภาษีใช้ศัพท์ร่วมสมัยใช้เสียภาษีทำแล้วเสียภาษี 100% ทำได้ตราบเข้ากองกลางหมดโอ้โหชนะประเทศไหนในโลกเลยนี่อโศกเนี่ยใช่ไหมชนะประเทศไหนในโลกเลยอโศกไม่ใช่ประเทศแต่เป็นสังคมเป็นองค์กรที่ยืนยันว่าประเทศมาศึกษาแล้วเอาไปประทับได้ตอนนี้เราก็ทำไปให้คนเห็นให้คนเรียนรู้และพอใจเต็มใจมาเอาไม่ได้ไปบังคับใครนะอโศกไม่ได้บังคับใครขออภัยถ้าจะกล่าวถึงว่าแม้แต่โฆษณาก็ไม่ได้โฆษณาไม่ใช่ใช้เชิงโฆษณาแต่เป็นการรายงานความจริงรายงานความจริงให้คุณรู้คุณเห็นแล้วคุณก็ตัดสินเอาเองคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณตัดสินใจเอาเองอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้เอาไหมดีไหมโดยเราไม่ได้ใส่ใครไม่ได้ทำโฆษณาเหมือนกับอย่างที่เขาโฆษณานะโอ้โหต้องตกแต่งต้องอะไรอะไรให้นี่ไม่ตกแต่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติของโซนนี่ทุกอย่างเป็นธรรมชาติเปิดเผยธรรมชาตินี่ดูไม่ได้ตกแต่งนี่คือโฆษณาโฆษณาจะต้องตกแต่งเอาอย่างยอดเรียบๆเอาต้องดีๆเอาเด่นไอ้ของเรานี่มียังไงก็อย่างนั้นนะไปตามธรรมชาติส่วนที่เห็นทั้งหมดเป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆอย่างนี้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายคำจำกัดความคำว่าโฆษณากับรายงานความจริงมันต่างกันรายงานความจริงแล้วคุณรู้สึกว่ามันดีแล้วคุณก็บอกว่านี่คือโฆษณาสิ่งดีโอสิ่งดีอวดสิ่งดีมันไม่ใช่มันรายงานความจริงสิ่งดีกับการโฆษณาสิ่งดีจนปรุงแต่งผัดแป้งปะแป้งปรุงโฉมเพื่อไปโชว์สิ่งดีอันนั้นคือโฆษณาโฆษณาคือเอาสิ่งที่ดีมาปะแป้งแต่งตัวโฆษณาดีไม่ดีโกหกพกลมผสมประเสริฐด้วยนั่นคือโฆษณาแต่การรายงานความจริงนี้ไม่ได้ปะแป้งแต่งตัวเป็นธรรมชาติเสนอให้คุณเห็นคุณความจริงรายงานให้คุณดูว่านี่อย่างเงี้ยเป็นไปได้และเราก็แน่ใจว่าเราทำสิ่งดีมันก็ต้องเป็นของดีโชว์มันต้องโชว์ของดีแน่ทีนี้เมื่อโชว์ของดีคุณก็เข้าใจเพลินๆว่าคนเอาดีมาอวดนี่แหละเท่ากับโฆษณาตัวเองตื่นไปความคิดนั้นยังตื่นไปมันยังไม่เป็นปัญญายังตื่นอยู่
เราเสนอทุกมุมเพราะว่ามุมที่มันไม่ควรเสนอเรายังออกไปเลย
อ๋อมันก็มีไปตามธรรมชาติ
การโฆษณาเขาไม่ให้ออก
สิ่งที่น่าอายเราก็ไม่โชว์หรอก
แต่ว่ามือทีมก
็มันหลุดไปบ้าง
ครับ
สิ่งที่น่าอายมันหลุดไปบ้าง
แต่การโฆษณาเนี่ยเขาไม่ได้นะครับ
ธรรมดาที่จะให้คนอื่นดูเป็นธรรมดามารยาทสังคมเราไม่ให้ดูสิ่งที่น่าอายสิ่งที่น่าปกปิดเราก็ไม่ให้ดูหรอกมันไม่ดีมันไม่น่าจะเอาไปให้ใครดูใครรู้เด็กๆเล็กๆคนโตก็ตามอย่างนี้ไม่ควรโชว์ไม่ควรบอกกันให้ไม่มีเลยก็ดีแต่มันมีมันเล็ดลอดไปบ้างตามธรรมชาติของข้อเรามีแต่โฆษณาเขาจะโอ้โหนิบเนียบเลยไม่เอาไอ้สิบกพร่องเขาจะตัดทิ้งหมดรีทัชออกหมดเลยปรุงแต่งด้วยรู้จักรีทัชไหมโอ้โหปรุงแต่งยังเป็นอย่างนั้นนั่นคือโฆษณาต้องศึกษาต้องให้เข้าใจจริงๆไม่งั้นมาใส่ความเราอยู่เรื่อยว่าอโศกนี่มันโฆษณาตัวเองเก่งมันโฆษณาตัวเองเก่งโอ้โหเราว่าเรายังน้อยไปนะมันยังน้อยไปมันยังมีสื่อที่จะแพร่กระจายไปให้รู้ให้เห็นกันเพื่อเอหิปัสสิโกเพื่อให้เชิญมาดูว่าเป็นของมาดูได้นะของดีๆของที่เป็นไปได้อย่างนี้มันยากอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ย
หรือเขาจะ
มาโฆษณาความจนอย่างนี้เป็นต้น
หรือเขาจะมานิยมแบบอโศก
อ
แบบเชยๆแบบจริง
ๆก็ดีสิเดี๋ยวจะไปไม่หมด6ข้อไปข้อ1ยังไม่ถึงไหนเลยนะ
เพราะท่านข้อ1เพราะท่านอธิบาย
ข้อ1ก็ยังไม่ครบ
ความยากจนคืออะไร
ครับ
อธิบาย
ความยากจนคืออะไร
ครับ
นะเขาบอกว่าสำหรับการขจัดความยากจนได้แม่ประเด็นนี้สำคัญมันขจัดความยากจนได้จนพวกเรานี่ไม่กลัวความจนแล้วที่ถามไปแล้วเมื่อกี้เพราะเราไม่กลัวความจนแล้วเพราะว่าเรารู้จักความจนแล้วเราก็เต็มใจจนเป็นคนจนจนคืออะไรต้องขยายความต้องนิยามกันบ้างจนคือในความหมายทั่วไปนั่นคือความคำว่าคนจนเขาหมายความว่าไม่มีสมบัติวัตถุอันโลกนิยมมากมายถ้าจนก็ถือว่าไม่มากมายถ้ามีมากมายจริงๆถือว่ารวยใช่ไหมถ้ามีไม่มากมายยังไม่ถือว่าจนยังไม่ถือว่ารวยจะถือว่าจนอยู่เพราะฉะนั้นคนจนคือคนที่มีสมบัติวัตถุที่หลงกันว่าหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นจนก็ไม่มีเพียงในขีดนึงต้องมีในขีดเกินขีดนั้นขึ้นไปถือว่ารวยนี่คือนิยามคำว่าจนของโลกเขาเข้าใจแต่พวกเราได้ศึกษาถึงสาระสิ่งที่เรียกว่าวัตถุสมบัติที่โลกนิยมอยากได้อยากมีอยากเป็นไปสะสมกันมากๆเป็นธนบัตรประเภทนินจินดาเป็นที่ดินที่บ้านที่เรือนที่อะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาขอให้มีมากๆมากๆสะสมมากๆมากๆไว้ได้เรียกว่ารวยพวกเรามาศึกษาแล้วเข้าใจเห็นลึกซึ้งไปเลยว่าถ้าไปขืนเราไปแย่งเอามากองโกยมากองไว้ที่เรามากๆมากๆมากๆเราเลวเข้าใจเลยเราเลวเพราะคนอื่นจะขาดแคลนยิ่งเขาเก่งเราสามารถแย่งชิงเอามาได้ตามหลักเกณฑ์ของสังคมไปโกงไม่ไปปล้นไปจี้เขาหรอกแต่ได้เปรียบเพราะกฎเกณฑ์ของสังคมที่เป็นทุนนิยมนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่ได้เปรียบคนรวยเป็นคนตั้งคนมีอำนาจอยู่ชั้นสูงเป็นคนตั้งเอาเปรียบไปใส่คนใจให้แก่ตนเองได้และได้เปรียบด้วยกฎเกณฑ์นั้นเพราะกฎเกณฑ์นั้นคนจนคนรวยต้องรับหมดทั้งประเทศต้องยอมรับกฎเกณฑ์นั้นทั้งหมดถือว่าสุจริตแต่แท้จริงแล้วทุจริตช่อชนอยู่แล้วในตัวเพราะก็ตั้งเองตั้งไม่เปรียบไว้เองเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจเราจึงมาเรียนรู้เลิกละกิเลสที่มันไปหลงผิดกิเลสที่มันไปสะสมกิเลสที่มันไปเข้าใจว่าโอ้หน้าได้หน้ามีหน้าเป็นแล้วก็เห็นหน้าได้ไม่เห็นหน้ามีไม่เห็นหน้าเป็นแม้แต่เงินทองเพชรนินจินดาเนี่ยง่ายกว่าเงินทองใครเคยมีเพชรนินจินดาบ้างแล้วเอาออกจากตัวเองหมดแล้วยกมือขึ้นคนนี้เนี่ยผู้หญิงนี่ชอบนะ เพชรนินจินเพชรพลอยอะไรเนี่ยแล้วก็เคยหลงมันหน้าได้หน้ามีโอ้มันสวยมันโก้มันพิเศษที่อาตมาบอกแล้วมันเพชรนี่นะก้อนเท่ากันกับเกลือนี่เนี่ยเกลือมันมีค่ามากกว่าเพชรก้อนเท่ากันกับเกลือนี่เกลือมีค่ามากกว่าเพชรคนฟังแล้วหูหักไม่เชื่อ เขาคิดเลี่ยงไงว่าเรื่องอะไรเอาเพชรไปขายแล้วมาซื้อเกลือนี่ได้จังไรกระสอบเรื่องอะไรไอ้ก็คิดเลี่ยงไปแต่อย่าไปคิดเลี่ยงงั้นสิคิดจริงๆเลยว่าโดยสาระเขามาได้ใช้สาระกับมันสักชีวิตเลยทันทีเพชรก้อนหนึ่งกับเกลือก้อนหนึ่งเท่ากันเพราะงั้นในสัจจะพวกนี้นี่ไม่ค่อยเข้าใจกันพวกเราเข้าใจแล้วเราทิ้งเพชรแม้แต่เงินทองเห็นว่ามันเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนอย่างไวง่ายสะดวกในการที่จะอยู่กับสังคมหลายคนก็เลยยังไม่ทิ้งยังสะสมยังยึกยึกยักยักนะยักไว้บ้างแต่คนที่กล้าไม่ต้องมีใช้ของกลางนี่แหละเบิกไปใช้ก็เท่าที่ส่วนส่วนกลางให้ได้ก็ใช้ไปใช้กับส่วนกลางใช้กับส่วนตัวถ้าส่วนตัวจำเป็นก็สังคมเราก็ให้อยู่แล้วที่จำเป็นก็เบิกได้เอาไปใช้ได้อยู่แล้วก็ใช้ของส่วนกลางอยู่นี่จริงๆไม่ต้องสะสมเป็นของตัวเองเลยกล้าชัดเจนมั่นใจเมื่อฐานจิตของตัวเองฉันโดดอย่างแท้จริงพออย่างแท้จริงแล้วไม่ทุกข์สงบจิตวิเวกแล้ว คนที่ปฏิบัติแล้วจิตวิเวกแล้วอสังสักขะไม่หลงแล้วไม่อิทธารมไม่อนิทารมกับสิ่งนั้นไม่ต้องมีจิตเป็นสวรรค์สวรรค์โลกีอย่างนั้นเป็นโลกีไม่มีอีกแล้วมันดับจริงๆพระคนนี้ก็เป็นสุขสุขจิตสงบก็จำเป็นจะต้องไปได้รสสวรรค์ของโลกีที่เขาหลงกันเพราะเราดับโลกโลกีแล้วเป็นโลกุตระแน่แท้แล้วอย่างนี้เป็นต้นบางคนที่ปฏิบัติได้ความจริงดังที่อาตมากล่าวนี้จึงเป็นคนจนเพราะรู้ว่ายากจนคืออะไรยากจนคือไม่ได้สิ่งที่โลกหลงสรุปง่ายก่อนหลงอะไรหลงสมบัติวัตถุเราก็เห็นวัตถุอะไรเป็นเครื่องใช้เราก็ใช้อะไรไม่สำคัญเราก็รู้ความสำคัญในความสำคัญเพชรนิลจินดาไม่สำคัญเท่าเกลืออย่างนี้เป็นต้นเราเข้าใจแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเสื้อผ้าหน้าแพรก็ไม่ต้องไปแข่งเขาบอกว่าสวยเขาบอกว่าแฟชั่นหรูหราอย่างงี้เราเข้าใจเข้าใจแล้วเราก็ไม่แข่งไม่แข่งไม่ยังไม่เห็นว่าเขาเกินหน้าเกินตาไม่ได้ริษยาไม่อะไรเลยจิตมันสบายสงบสบายเขาลงว่าถ้าได้อย่างนั้นเขาสนุกเขาสุขเขาภูมิใจเขาอะไรเขามีอัศสาเขามีทั้งสักขะเขามีสวรรค์โลกีเราอัศสักขะแล้วเราไม่แล้วเราก็ไม่ถือว่าเราขาดแคลนไม่ถือว่าด้อยไม่ในลิสยาเขาจะเป็นก็มีไปที่เป็นไปเราพอแล้วอ่ะเราอยู่ในฐานจิตตัวนี้แล้วอ่ะสมมติสมดปกตหอหอจอจอสบายมากธรรมดาปกติหายห่วงจริงๆนะจอจอเพราะงั้นเรารู้ว่าความจนคืออะไรนี่ต้องมารู้ว่าขจัดความยากจนนั้นเราเองเราเต็มใจขจัดความยากจนตามความหมายของคุณคือยากจนคือไม่มีวัตถุสมบัติที่คุณหลงกันเราขจัดออกเองเราไม่จำเป็นจะต้องมียินดีที่จะจัดออกไม่ต้องมีเหมือนโลกเขาเราก็เป็นคนไม่จนอีกแล้วมันไม่จนอีกแล้วถ้าคุณเรียกอย่างโลกก็ใช่เราจนจนจนพอแล้วพอแล้วในความรวยไม่รวยอย่างนั้นอีกแล้วจนอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้จนสมรรถนะไม่ได้จนความขยันหมั่นเพียรไม่ได้จนเป็นคนมีความขนขวายขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ทำงานและทำงานในสิ่งที่รู้ด้วยว่าไม่ไปช่วยสร้างในสิ่งที่เราทิ้งมาอะไรนักหนานั่นหรอกไม่นะไม่ต้องสมมติว่าเราไปเจอบ่อเพชรนะเราจะไปทำบ่อเพชรไหมตอนเรามาปลูกผักดีกว่าให้เขาแย่งกันเถอะเดี๋ยวเขาก็แย่งกันหัวแตกเองชนกันแย่งกันตีกันตายเองเราไม่ต้องไปแย่งเขาหรอกให้มันลำบากในสังคมหมดตัวแย่งในสังคมไปจริงๆเพราะเราไม่ไปแย่งแล้วก็มาทำงานที่มันเป็นประโยชน์สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ไม่เยอะแยะไปอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วคือเป็นคนรู้แจ้งจริงในคำว่าจนคืออะไรแล้วไม่ตื่นเต้นกับจนหรือรวยโดยเฉพาะมาเป็นคนจนมาเป็นคนจนตามภาษากลางๆเข้าใจกันทั่วไปดังที่ในหลวงท่านตรัสว่าเอาแบบคนจนมาเป็นคนจนนะไม่เอาร่ำรวยเพราะงั้นประเทศทั้งประเทศก็ไม่เอาไม่เป็นประเทศร่ำรวยดังในหลวงตรัสไม่เป็นประเทศร่ำรวยแต่เป็นประเทศอุดมสมบูรณ์ต้องเข้าใจความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์คือมีกินมีใช้เหลือเฟือแจกจ่ายคนอื่นได้เรียกว่าอุดมสมบูรณ์แต่มันนับสมบัติที่คุณไปเอาอะไรก็ไม่รู้ไปเอาเจ้าโหตึกรามสูงๆเป็นแท่งกินทำนิเวศวิทยาเสียไปมีสะพานก๋วยเตี๋ยวเยอะไปมีรถยนต์คนละ2คัน5คันลูกหลานเหลนคนละคันคนละคันขับกันไปนั่งคนเดียวปล่อยสร้างคาร์บอนไดออกมอนอกไซด์ให้เต็มโลกไปนะนั่งอยู่ในนี้คนที่เขาจำเป็นมีบ้างรถก็เท่านั้น
ถ้าใครมีแล้วก็สละออกสละออกสละออกมาใช้รถส่วนกลางแล้วเราก็ไม่มีความจำที่เราจะต้องใช้รถไปไหนๆๆมากมายด้วยเพราะงั้นในการประหยัดในการประหยัดของคนที่มาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี้แล้วเป็นคนมากน้อยสันโดษเป็นคนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้ดีๆแล้วมันไม่ไปเองมันไม่ต้องดิ้นรนอย่างให้มันเหน็ดเหนื่อยเป็นหมาหอบแดดมันยังก็เป็นกันเลยจริงๆมันสงบมันไม่วุ่นวายเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ต้องไปรถที่จะต้องเป็นพาหนะต้องไปมาไปมาไปมามากมายมันก็ไม่ต้องมันแค่นี้มันพอนี่มันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่มันคนละทิศทางกับทุนนิยมมันลดมันไม่เพิ่มเมื่อรถไม่มากถนนก็ไม่ต้องไปสร้างให้มันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นต้นอะไรต่างๆมันกระทบถึงกันหมดเลยนะเอาละนี่จะอธิบายข้อหนึ่งนี่มันจะกินความข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกไปหมดแล้วเปล่าเราไม่รู้นะอ้าวจบนะอธิบายขจัดความยากจนนี่กินความไปพอแล้วอาตมาขยายพอแล้วมากข้อสองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอำนาจของชุมชนสร้างพลังอำนาจของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งจะเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศจริงเรามั่นใจว่าเราชุมชนชาวอโศกเนี่ยชาวอโศกเรานี่จะพัฒนาประเทศจะช่วยประเทศสร้างประเทศให้อุดมสมบูรณ์ไม่ร่ำรวยแต่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์คือมีกินมีใช้เหลือเฟือแจกจ่ายคนอื่นได้เสียสละคนอื่นได้นี่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยคือมีวิธีการมีเชิงกลในทางที่จะเอาเปรียบเอารักคนอื่นประกอบกันไว้เป็นของตัวเรียกว่าร่ำรวยแต่อุดมสมบูรณ์นี่หมายความว่าโอ้โหสร้างสรรค์มันมีเยอะแยะมากมายแล้วก็แจกจ่ายเชื้อจากเชื้อกูลไม่ต้องรวยแจกได้แจกขายบ้างถ้าสมมติจำเป็นจะต้องขายเอาแค่นั้นแค่นี้พอสมควรขายและมีหลักเกณฑ์ในการขายให้ขาดทุนด้วยไม่จะขายอย่างทุนนิยมที่จะต้องสร้างความร่ำรวยจะเอาแต่ความร่ำรวยคนละเรื่องคนละวิธีการคนละเจตนารมณ์เพราะงั้นการทำให้เศรษฐกิจพอเพียงสำเร็จผลสำเร็จเป็นผลสำเร็จเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอำนาจของชุมชนไม่ใช่อำนาจเป็นเบ่งข่มคนอื่นคำว่าอำนาจคำนี้ลึกซึ้งสูงส่งวิเศษอำนาจไม่ใช่เรื่องของการที่เบ่งข่มเขามีความเหนือเขาไหมเหนือด้วยคุณธรรมเหนือด้วยคุณค่าเหนือด้วยความมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจึงมีอันนี้มีประโยชน์แก่คนอื่นมีคุณค่าคนอื่นก็เห็นเองเพราะเขาจะยกคุณค่าให้แก่เราไม่ใช่เราไปบอกว่าคุณค่าของเราเราไปโฆษณาไปปรุงแต่งไปโชว์คุณค่าอย่างเดียวแต่เราบอกได้ว่ายิ่งเป็นคุณค่าตามที่เราเข้าใจแล้วเราก็สร้างก็มีก็เป็นบกพร่องบ้างนะอะไรอะไรบ้างนะเป็นธรรมชาติไม่ใช่ไปปรุงแต่งอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าโฆษณากับการรายงานความจริงมันคนละเรื่องอธิบายไปแล้วไม่ย้อนนะเพราะฉะนั้นการสร้างพลังอำนาจของชุมชนคือสร้างพลังอำนาจที่อุดมสมบูรณ์ในสิ่งที่ควรอุดมสมบูรณ์ด้วยไม่ใช่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาวุธไม่ใช่ไม่สร้างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเหล้าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยการพนันไม่ใช่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมหรสพการบำเรอบำรุงเฟ้อไม่ใช่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารัตถะประโยชน์แล้วทุกคนจะต้องกินต้องใช้ยังชีพยังสังคมไปด้วยดีไม่ใช่ไปมอมเมาไม่ใช่ไปเฟ้อเกินไม่ใช่ไปครอบงำไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำว่าอุดมสมบูรณ์กับคำว่าร่ำรวยต่างกันนะสามเศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเอกชนธุรกิจเอกชนช่วยยกระดับความรับผิดระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อสังคมของบริษัทเอกชนธุรกิจเอกชน ต้องพยายามทำความเข้าใจกับภาษานี้นะยกระดับช่วยยกระดับความรับผิดชอบช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมแน่นอนเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมคนที่มาจนแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นี่แหละของกลุ่มหมู่เพราะคนที่เป็นสังคมก็คือคนกลุ่มหมู่เพราะฉะนั้นเราจึงจนเป็นสังคมเราไม่จนคนเดียวจนคนเดียวอยู่ไม่รอดไม่รอดหรอกแล้วคนก็ไม่ใช่สัตว์คนเดียวสัตว์โขลงสัตว์หมู่เพราะฉะนั้นเราจนเป็นสังคมเพราะเราสังคมจนแล้วเนี่ยความจนของเราเนี่ยรับผิดชอบต่อสังคมคนหมู่อื่นรับผิดชอบอย่างไรให้ที่อื่นไม่จนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะรับผิดชอบความจนของคนอื่นจะวัดระมัดระวังไม่เพื่อแผ่คนอื่นไม่คนอื่นจนแต่เศรษฐกิจทุนนิยมนั้นไม่รับผิดชอบความจนของคนอื่นดูได้ดูเอาดูได้ดูเอาใครจะจนจิบหายช่างมันได้เปรียบเอาฟังดีๆจะชัดเจนแต่เศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจที่เราพอแล้วเราสร้างสรรค์ให้อุดมสมบูรณ์แล้วเราเกื้อกูลคนอื่นนี่คือรับผิดชอบต่อผู้อื่นนะต่อสังคมของบริษัทเอกชนต่อธุรกิจเอกชนแน่นอนคุณจะแจกย่อยไปสู่องค์กรชื่ออย่างนั้นก็ไม่ว่ากันไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแต่เราไม่บังอาจที่จะไปรับผิดชอบโลตัสคาฟูอะไรพวกนี้เราไม่ไปรับผิดชอบได้หรอกเขาใหญ่เหลือเกินเขาไม่ซื้อหรอกเพราะเรามีล็อตน้อยๆมันไม่ใช่ล็อตใหญ่ๆเขาจะซื้อต้องล็อตใหญ่ๆคุณไปเถอะที่อื่นก่อนแล้วคุณก็ได้ของที่ไม่ไร้สารพิษเหมือนเราหรอกคุณก็ได้งั้นไปได้อันนี้มันยังไม่เก่งเรามีเพื่อนสร้างสรรค์มันยังมีน้อยต่อไปในอนาคตสิเรามีมากมากคุณมาเอาของเราไปขูดีคนอื่นไม่ขายให้คุณนะไม่ขายให้คุณคุณไปนโยบายทางทุนนิยมเราไม่ให้อ่านี่ว่าไว้ก่อนนะตีรัวไว้ก่อนกันทีนี้ข้อ4ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานขององค์กรแน่นอนชาวสงฆ์มีเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจมักน้อยสันโดษเนี่ยเป็นพื้นฐานขององค์กรแน่นอนไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของหลักธรรมมาภิบาลเข้าไปใช้ขยายด้วยคำเข้าไปใช้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรอาตมาก็ยังพยายามทำความเข้าใจอยู่แต่ต้นๆเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานขององค์กรแน่นอนพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่มีความสำคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลเข้าใจเรารับผิดชอบนะเป็นพื้นฐานขององค์กรของเราแล้วก็นะรับผิดชอบต่อองค์การของรัฐของเอกชนที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงมาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลยิ่งชัดใหญ่เลยพวกเรานี่แหละพยายามที่จะเกิดธรรมาภิบาลให้เกิดการดูแลรักษากันด้วยธรรมะธรรมาภิบาลไม่ใช่ไปรักษาดูแลกันด้วยอธรรมด้วยการโกงด้วยการทุจริตด้วยการเอาเปรียบไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี่จึงถูกที่สุดที่คุณพูดเข้าไปใช้ความหมายความว่ามันเป็นของจริงเป็นจริงแล้วแล้วมันก็เลยเข้าไปใช้กับเนี่ยกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรของเอกชนเราก็ใช้อยู่แต่เราไม่ใหญ่จนกระทั่งไปถึงองค์กรของเอกของรัฐได้เราได้แต่แค่องค์กรของเอกชนและก็เอกชนก็ยังไม่มากนะคบหากันเชื่อมโยงกันเผื่อแผ่กันอยู่ได้แต่แค่เท่าที่เราทำได้เพราะว่ามันสร้างโดยยากโดยเย็นเหลือเกินไม่เร็วเลยเขาต้านด้วยเขาหาว่าสุดโต่งเขาหาว่าบ้าบ้าบอบอเขาหาว่ามันโม้มันดีอยู่อย่างเดียวท่านเองเขาว่าพวกเราเนี่ยไปรุกรานเขาไม่ได้เพราะเอาความจนไปรุกรานความรวยไม่ได้เอาความจนไปรุกรานความรวยไม่ได้คนจนจะเอาอะไรไปรุกรานมีแต่คนรวยมันไปค ครอบงำมันไปเบียดเบียนคนจนผู้รวยอะไปข่มไปเบ่งไปใช้อำนาจไปทำอะไรกับคนจนได้หมดแต่คนจนจะไปเอาอำนาจไปเบ่งกับคนรวยได้ไม่ได้เพราะงั้นไปได้ไปทุกรานใครห้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยหลักการและพื้นฐานรัฐบาลสามารถนำไปเป็นนโยบายสาธารณะได้เป็นนโยบายสาธารณะได้แต่เขายังไม่เชื่อแบบนี้แหละแบบพอเพียงแบบจนๆนี่แหละแบบมาจนนี่แหละเป็นนโยบายสาธารณะได้ฟังไว้นะพูดเองนะว่าไปเป็นนโยบายสาธารณะได้พูดเองนะและสามารถปรับนโยบายสาธารณะให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกได้แน่นอนที่สุดอาตมายังมั่นใจเลยว่าจะต้องไปทั่วโลกเพราะมันเป็นความดีและมันเป็นความจำเป็นมันมีประสิทธิภาพจริงด้วยเพราะจะต้องเอามันไม่มีทางเลือกอื่นนี่เป็นสิ่งที่ดีที่เสนอต่อโลกต่อสังคมแต่คุณยังเข้าใจมันไม่พอเพราะคุณเห็นว่ามาจนมันจะไปช่วยใครได้ไขตรงนี้นิดนึงความจนความจนหรือความพอเพียงนี่มีความหมายที่เป็นนัยสำคัญคือเราได้มาอย่างพอเพียงมากมายหรือมีมากอย่างพอเพียงมากนะพอเพียงมากมายเราได้มาอย่างพอเพียงมากมายมันพอแล้วนะมากมายเนี่ยมันก็พอแล้วมีมากอย่างพอเพียงทีนี้สิ่งที่ไม่พอเพียงก็คือเราไม่ต้องได้มาเพราะว่าเราพอเพียงแล้วความพอเพียงเนี่ยเราได้มาอย่างพอเพียงมากมายมากแล้วและเราไม่ต้องได้มาเพราะเราพอเพียงแล้วหรือมีน้อยถึงขั้นไม่ต้องมีเลยเราก็พอนี่คือนิยามของคำว่าพอเพียงฟังอีกทีนึงอาจจะเข้าใจยากฟังดีๆหูไม่หักหรอกฟังดีๆนะพอเพียงมีความหมายที่เป็นนัยยะสำคัญคือเราได้นะเราได้มาได้มาอย่างพอเพียงมากมายเราว่าเราพอมากเรามากมายแล้วนะหรือมีมากเราได้มามีมากแล้วพอมากมายแล้วเรามาหรือมีมากอย่างพอเพียงมากมายมันพอเพียงมันมากแล้วมันมากมากมายแล้วกับพอเพียงนี้พอเพียงแล้วหรือมีน้อยถึงขั้นไม่ต้องมีเลยก็พอเพียงเราก็พอ นี่คือนิยามคำว่าพอเพียง
คำว่าอันแรกแล้วก็เรามีความพอเพียงแต่มาได้มามากแต่มาได้มามากใช่ไหมครับ
เราพอแล้ว
แต่เราได้มาม
ากเองเรารู้สึกว่ามากมายไง
พอความรู้สึกของเรา
ไ
ม่ใช่ว่ามันมามากขึ้นมาเอง
มากอย่างผมนี่คุณว่ามีมากไหม
มากพอสมเอ๊ะ
มากนะ
ครับมาก
มากกว่าคุณแน่นอนเลย
เขาแน่นอนอยู่แล้ว
เพราะเขาให้อ่ะ
ครับแต่ผมไม่กล้ามีมากนะ
คุณก็ต้องเตรียมตัว
ครับ
ประมาณตามฐานะเอาอันนี้เราจะรู้จะรู้ตัวจริงๆแล้วเราไม่เสียคุณเสียผมไหมล่ะ
ไม่หรอกครับเพราะว่าผม
นี่ขนาดนั่งสองคนนี่ผมยังมีแอร์เขาให้มายังมีแอร์เนี่ย
ค
ุณไม่มีแอร
์ก็ไม่เป็นไรครับ
นั่นแหละแล้วไม่ได้เสียผมเหรอ
ไม่แล้วผมหนุ่มกว่า
เอาแค่นั้นเอาแค่หนุ่มกว่าแก่กว่าแค่นี้ไม่มันมีหลายอย่างมากกว่านั้นมั่งยิ่งใหญ่กว่านั้นนะเอาละเดี๋ยวมันจะย่นเยอะไปนะเราพอเรามีมากได้มาเนี่ยเราได้มาสิ่งที่เราได้มาเนี่ยอย่างพอเพียงได้มาอย่างพอเพียงมากมายเรารู้สึกมากมายและพอเพียงนะหรือว่ามีมากอย่างพอเพียงเนี่ยมันมากมายนะ
มีมากอย่างพอเพียง
มีมากอย่างพอเพียง
มันจะงงมากเลยนะครับ
เรามันมากมายแล้วอ่ะแล้วเราพอมีขนาดนี้แค่นี้พอ
มากขนาดนี้ก็พอแล้ว
มันมากมายเหลือเกินแล้วสำหรับเรา
อ๋อครับ
นี่คือจิตของเรามันพอโอ้โหมันมากแล้ว
แต่คุณ
มากมายพอเพียงเราพอเพียงแล้วนี่มันมากมาย
อาจจะดูเราก็ต
ามแล้วใช่ไหมกับเราไม่ต้องได้มาอันนึงคือได้มาแล้วมีขนาดนี้แล้วเราพอเพียงสองไม่ต้องได้มาอีกเพราะว่าเราพอเพียงแล้วไม่ต้องได้มาอีกนี่คือนิยามของคำว่าพอเพียงได้มาขนาดนี้มากขนาดนี้พอแล้วไม่ต้องอยากได้มาอีกแล้วหรือจะมีน้อยลงไปกว่านี้อีกบ้าง
ก็ยังพอ
ถึงขั้นไม่มีเลยเราก็พอ
พอ
เหมือนอย่างกับเราเนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนชาวโซทำงานทำงานทำงานทำงานไม่มีเงินของตัวเองเลยให้หมดให้หมดเข้ากองกลางหมดหมดหมดเราก็พอเราก็พอทำเสร็จหมดเสียภาษี 100% ให้กองกลางหมดหมดเราก็พอเพราะพอเพียงแล้วได้เท่าไหร่ศูนย์มากเหลือเกินเราได้มาอย่างพอเพียงมากมายศูนย์มากมายเหลือเกินเราไม่ต้องได้มาอีกแล้วเราก็พอเพียงแล้วไม่ต้องได้มาเกินศูนย์นี่อีกพอเพียงแล้วและมีน้อยกว่านี้ถึงขั้นไม่ต้องมีเลยมันจบแล้วศูนย์มันไม่มีอีกแล้วมันเลยไม่เลยไปอีกไม่ได้แล้วเลยอีกก็เป็นหนี้แล้วเพราะฉะนั้นอาตมาถึงนิยามก็ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะต้องมีชัดเจนตรงที่ว่าคุณจะเป็นไปได้ต้องมีหนี้หนึ่งไม่มีหนี้สองพึ่งตนเองรอดต้องทำงานทำการมีสมรรถนะสร้างสรรค์ทำกินทำใช้คุ้มตัวเองนั่นคือพึ่งตนเองรอดสามสร้างสรรค์ให้เกินกินเกินใช้ให้มากเกินกินเกินใช้เข้าไว้มากเท่าไรได้ก็ดียิ่งเจริญสี่สะพัดแจกจ่ายเจียวจานสิ่งที่เกินนั้นให้แก่ผู้อื่นไปเรื่อยๆนี่คือหลักเกณฑ์ของคนจนมหัศจรรย์คนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงหรือคนที่มีเศรษฐกิจบุญนิยมคนที่ประเสริฐเอาข้อ
6
ข้อ5ยังไม่ชัดนโยบายสาธารณะนะเป็นพื้นฐานรัฐบาลสามารถนำเป็นนโยบายสาธารณะได้ยังไม่ชัด
ปรับนโยบาย
และสามารถปรับนโยบายสาธารณะให้เป็นตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกได้ทุกวันนี้อโศกเรานี่มีสาธารณะโภคีในกลุ่มกลางในแกนของชุมชนก็คือส่วนกลางดูแลสมบัติส่วนกลางในขอบเขตของชาวชุมชนชาวโศกแต่ชุมชนชาวโศกก็ยังมีเครือแห่ของชุมชนชาวโศกแต่ละแห่งแต่ละแห่งแต่ละแห่งซึ่งแต่ละแห่งก็ดูแลกองกลางของตนเองบริหารกองกลางของตนเองอยู่และในแต่ละชุมชนแต่ละชุมชนที่เป็นเครือแห่ของชุมชนชาวโศกทั่วประเทศก็เป็นสาธารณะร่วมกันอยู่ในทีมใครเดือดร้อนใครควรจะต้องช่วยเหลือเราก็สะพัดแก่กันเกื้อกูลกันยืมกันได้หรือแจกกันเลยถ้าว่าเอาให้ยืมไปก่อนเพราะเราก็ไม่ได้หรอกเรายังไม่ไหวเราต้องให้ยืม
เกื้อ
เราเรียกว่าเกื้อเราไม่เรียกกู้ไม่มีดอกเบี้ยเกื้อไปแล้วก็ค่อยคืนอย่าชักดาบก็ค่อยคืนหรืออ้าวขาดก็ให้เลยอย่างเราสร้างโรงปุ๋ยบรรลาดเนี่ยโอ้โหลงทุนหลายล้านเหลือเกินเราไม่มีปฐมก็ช่วยศรีษาก็ช่วยยังมีชาววัดซึ่งไม่ได้เป็นองค์กรเป็นส่วนตัวด้วยซ้ำไปเป็นโรงปุ๋ยใหญ่ชาววัดก็ช่วยนะช่วยหลายอย่างแม้แต่อุปกรณ์เครื่องมือทุนรอนบางส่วนอะไรนี้เป็นต้นนี่คือสาธารณะโภคีที่ขยายขึ้นไปนะปรับปรุงเป็นนโยบายสาธารณะไปตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเราไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บๆๆไปเกื้อเกื้อกว้างเกินตัวเองไปไม่รอดตายนะเพราะงั้นเราก็จะทำโอ้ไปเอาพันดินมาทำไมไม่เอางอกงามเล่าแม่ปุ๋ยของเราชื่อของเรานี่งอกงามนะปุ๋ยงอกงามไม่ใช่ปุ๋ยพันดิน
ไม่ได้ถ่าย
ปุ๋ยพันดินนี่เราทำให้ช่วยทาง ASCB เขานะเอาเถอะนี่ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเกื้อกูลไปสู่คนอื่นเขาช่วยเกื้อกูลจะไปสาธารณะนะเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกมันค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปได้6โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยคือ UNDP เนี่ยได้ตั้งข้อศึกษาไว้ก็คือในการสู่ฝังจิตสำนึกพอเพียงในการสู่ฝังจิตสำนึกพอเพียงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของคนจริงที่สุดแต่ทุกวันนี้คนไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงแนวคิดไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงค่านิยมหรือความคิดคิดมาอยู่อย่างเดิมนั่นแหละจะต้องรวยต้องรวยต้องรวยแค่ประเด็นเดียวนี้ก็ยังยากเนี่ยผู้รู้ทั้งหลายเด็กแหลกก็พยายามอธิบายปล่อมปลาแล่มบอกเศรษฐกิจพอเพียงก็รวยได้ก็รวยคือไม่กล้าฟันตรงไม่กล้าพูดว่าไม่รวยเหมือนอย่างในหลวงเราตัดเลยในหลวงเราตัดพั่วเลยธงแหลกลานหมดแล้วนะยับหมดแล้วธงนี่ครูฟันแหลกหมดแล้วก็ฟันอยู่แล้วฟันอยู่อีกฟันธงนะอย่างคนจนนะแบบคนจนไม่ต้องอมพนำไม่ต้องล่อมปลาแลมอะไรพูดอะไรไม่ใช่ต้องชัดๆคมๆแม่นๆพาเลยฟันธงเลยนะต้องคอนเฟิร์มเลยต้องยืนยันเลยเอาเปรี้ยงๆเลยให้ชัดเจนนะมันต้องมาลดละแล้วก็ต้องมาจนไม่ใช่ไปสู่ความร่ำรวยอย่างที่ในหลวงท่านตรัสหมดแล้วไม่เอาประเทศร่ำรวยไม่เป็นมาเอาแบบคนจนมาเป็นประเทศท่านตรัสในฐานะเจ้าของประเทศท่านก็บอกประเทศร่ำรวยประเทศจนๆไม่เอาประเทศร่ำรวยเอาประเทศจนนะถ้าตรัสไม่เป็นประเทศร่ำรวยก็คือต้องเอาประเทศจนเลยแต่จนอย่างมหัศจรรย์จนอย่างอุดมสมบูรณ์ซึ่งขยายความไปแล้วอุดมสมบูรณ์กับร่ำรวยมันต่างกันนะเพราะงั้นต้องมาเปลี่ยนปลูกฝังจิตสำนึกกันจริงๆการศึกษาต้องเปลี่ยนหมดเลยทั้งกระทรวงและทบวงมหาวิทยาลัยเปลี่ยนการศึกษามาสร้างทัศนคติใหม่มาสร้างความสำนึกจิตสำนึกใหม่ให้รู้จักว่าพอเพียงนี่คือสิ่งดีสิ่งประเสริฐที่คนควรได้ควรมีควรเป็นนะมันคืออะไรก็ว่ากันไปจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนค่านิยมในความคิดของคนจำเป็นมากเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคนทั้งประเทศด้วยไม่แต่พัฒนาแต่คนทั้งโลกด้วยขอแถมแต่พัฒนาคนก่อนนะใช่พัฒนาคนได้แล้วคนก็จะรวมกันเป็นชุมชนเป็นองค์กรเป็นองค์กรเป็นชุมชนแล้วก็เป็นเครือแห่ออกไปแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่สุดท้ายก็เป็นทั้งประเทศแล้วก็ขยายไปทั้งโลกถ้าทั้งโลกมีเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนอย่างที่เข้าใจและปฏิบัติกันอยู่กับเศรษฐกิจทุนนิยมถ้าทั้งโลกได้ปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงกันเหมือนอย่างเขาปฏิบัติเศรษฐกิจทุนนิยมนั่นคือโลกแสนสบายโลกแสนสุขนะ
ภาษีอ่าน
ความร่ำรวยที่ยั่งยืนคือทุกคนร่วมกันสร้างและความร่ำรวยนั้นทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันไม่ใช่คุณมีสิทธิ์ร่ำรวยอยู่คนเดียวไม่ใช่ฟังให้ดีนิยามอันนี้ความร่ำรวยที่ยั่งยืนฟังให้ดีนะถ้าจะใช้ศัพท์คำว่าร่ำรวยไม่ใช่คำว่าจนความร่ำรวยที่ยั่งยืนคือยั่งยืนคือทุกคนร่วมกันสร้างและความร่ำรวยนั้นทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันในความร่ำรวยนั้นถ้าคุณไปร่ำรวยสิทธิ์ของคุณอยู่ที่ความร่ำรวยของคุณคนอื่นร่วมไม่ได้ไม่ใช่ความร่ำรวยที่ยั่งยืนเป็นความร่ำรวยที่ไม่เที่ยงเพราะความร่ำรวยที่จะเที่ยงจะยั่งยืนคือความร่ำรวยที่ทุกคนร่วมกันสร้างและความร่ำรวยนั้นทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันคุณวอลเตอร์แดนเนอร์เจ้าของธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สประเทศเยอรมนีเขาเป็นทั้ง กษตรกรและวิศวกรที่วาดฝันว่าภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของโลกจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปขนาดตะวันตกที่มีแต่หิมะเยอะทำกสิกรรมได้น้อยก็ยังเข้าใจว่าเกษตรภาคเกษตรกรรมเป็นคนส่วนใหญ่ของโลกทางด้านเอเชียนี่เป็นกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่แน่นอนเพราะมีพื้นที่ให้ทำแล้วก็อากาศนะอุณหภูมิต่างๆทางด้านโน้นมันไม่ค่อยได้หรอกทางด้านตะวันตกนะทางยุโรปอะไรนี่ยากกว่านะจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปถ้าเกษตรกรเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าไบโอแก๊สส่งขายให้ภาครัฐเพราะงั้นกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานที่จะใช้ถ้าเป็นไบโอแก๊สเนี่ยมันจะทุ่นแล้วมันก็จะเกิดจากภาคเกษตรนะไบโอแก๊สและภาคอุตสาหกรรมได้ใช้กันเพราะงั้นจะใช้แก๊สทางไบโอแก๊สให้แก่ผู้ผลิตแรงงานทั้งหลายแหล่นี้ทั้งภาคอุตสาหกรรมด้วยในปัจจุบันเยอรมนีมีโรงงานไฟฟ้าไบโอแก๊ส 3,600 แห่งเป็นของชาวนา 3,400 แห่งเห็นไหมความเจริญของเขาเขามีพลังงานไบโอแก๊สของชาวนาเองเป็นโรงงานไฟฟ้าไบโอแก๊สของแต่ละแห่งแต่ละชาวของชาวนาเองมีถึง 3,400 แห่งใน 3,600 ทั้งประเทศมี 3,600 แต่ของชาวนามี 3,400เขายืนยันว่าประเทศไทยจะทำได้โดยมีจุดคุ้มนะจุดคุ้มทุนต่ำกว่าด้วยมีจุดคุ้มทุนต่ำกว่าเยอรมันเยอรมันมีปลูกข้าวโพดได้เพียงปีละครั้งเขาใช้ข้าวโพดเป็นตัววัตถุดิบนะเยอรมันเนี่ยเอาวัตถุดิบปลูกข้าวโพดมาไปทำไบโอแก๊สเยอรมันมีปลูกข้าวโพดได้เพียงละปีละครั้งในขณะที่ไทยบางพื้นที่ปลูกได้ปีละ3ครั้งแม้แต่แค่ข้าวโพดนะจะใช้ข้าวโพดอย่างเดียวนี่มาเป็นวัตถุดิบไทยก็ปลูกได้ปีละ3ครั้งและผลผลิตต่อไร่สูงกว่าเยอรมันผลผลิตต่อไร่ก็สูงกว่าอีกด้วยซึ่งขณะนี้ที่ชุมชนศรีสาโศกกำลังสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สจะใช้งานได้ภายในไม่ช้านี้โดยคุณวอลเตอร์แดนเนอร์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาจากที่เขาเคยทำงานให้สหประชาชาติและผ่านงานมาหลายประเทศทั้งแอฟริกาอินเดียและหมู่เกาะมาลดีฟรวมทั้งได้มาสัมผัสกับชุมชนชาวอโศกด้วยพวกเราถามเขาว่าระบบที่พวกเราช่วยกันสร้างระบบที่พวกเราช่วยกันสร้างทุกวันนี้มาถึงระบบบุญนิยมที่เราสร้างกันอย่างนี้โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของนะขั้นสาธารณภคีเนี่ยโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันซึ่งเป็นระบบทวนกระแสน้ำเป็นทวนกระแสสังคมตรงกันข้ามกับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทุนนิยมระบบสาธารณโภคีแบบพวกเราเนี่ยจะอยู่ได้รอดในโลกนี้ไหมพวกเราถามเขาถามคุณวอลเตอร์แดนเนอร์เนี่ยนะคุณแดนเนอร์ฟันธงนะโอ้โหคุณแดนเนอร์มาอยู่เมืองไทยไม่นานฟันธงเป็นละคุณแดนเนอร์ฟันธงว่าพวกคุณไม่ได้ว่ายทวนน้ำแต่ลอยตัวอยู่บนกระแสน้ำต่างหากโอ้คมซะไม่มีพวกคุณไม่ได้ว่ายน้ำแต่ลอยตัวอยู่บนกระแสน้ำต่างหากเพราะปรัชญาการใช้ชีวิตของพวกคุณไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเงินแต่พวกคุณใช้จิตวิญญาณซึ่งสิ่งที่พวกคุณมีอยู่ที่นี่เหมือนกับสิ่งที่รัฐบาลเยอรมันอยากให้เป็นไปในอีก 30-40 ปีข้างหน้าเยอรมันเขาก็ต้องการอยากให้เป็นอย่างนี้ผมเห็นที่นี่และเช่นห้องสมุดศิลปะดนตรีการศึกษาที่นี่ทุกอย่างฟรีหมดเขาเห็นเลยเขาชัดเจนเขาอยู่ที่ของเขาเขากำลังนิ่งนอนเขาทำอะไรพอเขามาเห็นที่นี่บอกโอ้โหของเขายังบอกแต่ที่เยอรมันคือรัฐบาลสังคมนิยมผสมทุนนิยมของเขาต้องจ่ายเงินอุดหนุนอย่างมากซึ่งระบบที่ทุกคนต้องจ่ายทุกอย่างในที่สุดจะต้องล่มสลายนะระบบที่ทุกคนต้องจ่ายทุกอย่างในที่สุดจะต้องล่มสลายทุกวันนี้นี่แม้แต่อากาศก็จะต้องจ่ายเงินแล้วใครจะนึกว่าจะต้องซื้อน้ำดื่มทุกวันนี้ต้องซื้อน้ำดื่มแล้วอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างจะต้องจ่ายเงินหมดนี่คือสังคมที่ล่มสลายเพราะสุดท้ายจะไม่มีใครมีเงินจ่าย ทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่อย่างทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ทุกคนต้องจ่ายดอกเบี้ยนะทุกคนจะมีแต่ได้แต่เสียจ่ายดอกเบี้ยคนรวยก็จะรวยเอารวยเอาจากการดูดเงินจากประชาชนระดับล่างการใช้เงินขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้ระบบชุมชนหายไปมันมีแต่ตัวใครตัวมันหนักเข้าก็มาอยู่ในครอบครัวตัวเดียวครอบครัวกูของใครของมันด้วยในครอบครัวเองยังกระเป๋าใครกระเป๋ามันอีกกระเป๋าพ่อกระเป๋ากระเป๋าแม่กระเป๋าแม่กระเป๋าลูกกระลูกมันเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้นะจะทำให้ระบบชุมชนหายไปแม้ระบบครอบครัวก็จะถูกแยกส่วนตัวใครตัวมันเห็นไหมไม่มีการร่วมมือกันพอแก่ขึ้นมาก็ต้องขายบ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสูงมากที่บ้านพักคนชราทั้งที่ในอดีตพวกเราในครอบครัวช่วยกันดูแลคนเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เราเลยจนเพราะต้องสูญเสียบ้านสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเนื่องจากคนในครอบครัวไม่ร่วมมือช่วยเหลือกันนี่คือเหตุผลว่าพวกคุณจะรอดแต่ระบบทุนนิยมจะล่มสลายผมขอพูดว่าสิ่งนี้จะเป็นแบบจำลองในอนาคตนะนี่คุณแดนเนอร์นะคุณวอเตอร์แดนเนอร์เป็นคนพูดคุณหญิงจารุวรรณให้สัมภาษณ์ว่าเงินที่พวกนักการเมืองโกงไปนั้นนะพูดตัวเงินแผ่นดินนะเงินที่พวกนักการเมืองโกงไปนั้นเปลี่ยนถนนให้เป็นทองคำได้เลยนี่คำพูดของประธานสถาบันโอนเงินแผ่นดินแค่ไม่โกงก็ยังเหลือเฟือขนาดนี้ถ้ายิ่งต่างคนต่างช่วยกันสร้างแล้วต่างคนต่างไม่เอาเข้ามาเป็นของตัวเองให้เป็นกองกลางที่ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันความร่ำรวยยั่งยืนย่อมเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาลนิรันดร์กาลโดยไม่ต้องใช้จตุคามรุ่นที่ทำให้โง่กันไปอีกยาวนานเลยนี่ข้อเขียนของคุณจริงจังตามพ่อกับเน็บแนมดีเหลือเกินนะเน็บซะไม่มี
ตามสไตล์
ตามสไตล์เน็บงามงามเน็บนิ่มนะไม่เหมือนอาตมาอาตมานี่ไม่ใช่เน็บเสียบแต่จริงจังตามพ่อนี่ท่านเน็บนะส่วนจริงใจตามภูมินี่เสียบเลยนี่กำลังจะรวมหนังสือข้อเขียนทั้งของจริงใจตามภูมิและจริงใจจริงจังตามพ่อกำลังจะรวมรูปเล่มนะ เอาทีนี้เหลือเวลาอีก19นาทีเหลืออีก9นาทีประมาณนั้นนาฬิกาเดินโน้นเราเริ่ม5โมงมาเราเริ่ม3โมงกว่านะอย่าโกงอย่าโกงกันอย่าหัดนิสัยโกงนะต้องรู้สึกสัตว์นะสรุปแล้วเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ศึกษาให้ดีๆเราไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจให้ชัดเจนเราก็จะไปติดอยู่ในภาษาแต่แค่ว่าจนๆรวยๆแล้วก็งงหลงอยู่กับคำว่ารวยคำว่าจนพอเข้าใจหมดแล้วเราจะไม่ติดยึดในคำว่าจนว่ารวยเราจะมีชีวิตอยู่ตามสาระที่ควรจะเป็นชีวิตเราก็จะสบายเขาบอกว่าเราจนแต่คนว่าพวกเรารวยแต่เรารู้ว่าเราจนเพราะเราไม่มีจนคืออะไรจนคือเราไม่สะสมทรัพย์สินมาเป็นของตัวเองมีน้อยตั้งแต่มีน้อยไปจนถึงกระทั่งไม่ถึงสะสมคือจนรวยคืออะไรคือมีมากๆสะสมมากๆคือรวยสะสมวัตถุเข้าของนั่นคือรวยทีนี้เราก็ไม่ติดใจแล้วเรามาไม่ต้องสะสมเข้าของไม่ต้องมีมากแม้ที่สุดอยู่ในสถานะที่ไม่ต้องมีเลยเงินเป็นต้นเราไม่ต้องมีเป็นของเราเลยบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ต้องมีของเราเลยแล้วเราอยู่รวมกันนี่เราเผื่อแผ่เกื้อกูลกันเราอาศัยใช้สอยกันได้ไหมได้เนี่ยเราพิสูจน์ไปแล้วเราทำไปจริงๆแต่ใครอยากจะมีสิทธิ์ของตัวเองอยากอยู่ของตัวเองเอาแต่เรามีเงื่อนไขอยู่บ้างนะว่าบ้านของคุณเองน่ะในเวลาบางเวลาเราขอให้คนอื่นมาอาศัยบ้างนะมีเงื่อนไขอันนี้จริงๆครับมาปลูกบ้านในนี้เอาละคุณจะซื้อสิทธิ์เป็นของตัวคุณมาคุณก็มีสิทธิ์อยู่เต็มที่แหละของคุณก็ไม่ว่ากันแต่ว่าบางขณะบางครั้งยิ่งคุณไม่อยู่ไม่ได้อาศัยเรา ของให้คนอื่นเขาพักเขาอาศัยด้วยนะใช่มันเป็นประโยชน์เราก็ยินดีตกลงกันเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งเหล่านี้เผื่อแผ่กันส่วนใครที่บอกว่ามาสร้างบ้านไม่แล้วโอ้ยกไปกองกลางเลยฉันไปนอนที่ไหนพักบ้านไหนก็ได้ก็ได้ก็มีหลายคนไปเลยไม่ต้องมีบ้านของตัวเองสบม.ทบด.ปกต.หอหอจอจ
อแปลกดีนะตลกมากเลย
แปลกเนาะ
ครับ
แล้วมีความสุขอยู่สบาย
ไม่รู้สร้างมันทำไม
อ่ะมันสร้างไปตอนแรกยังอยากมีไงยังหวงอยู่นี่แหละก็ไม่ว่ากันก็มาสร้างโรบิสิเราคือเราฉลาดนะคุณสร้างขึ้นมาเลยเราฉลาดนะคุณสร้างแล้วก็มีเงินแล้วเราก็ให้คุณปฏิบัติพอปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปจิตใจคุณปล่อยวางหมดความเป็นกฎของกูตัวกูของกูบ้านหลังนี้ก็เป็นของกลางส่วนกลางไปเลยก็แต่ละคนเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วก็มีมาแล้วเป็นของส่วนกลางไปเลยแล้วอยากไปอยู่ก็อยู่ได้เขาถ้าจะเข้าไปอยู่บ้านหลังที่ของเรานี่นะเขาก็ไม่มีใครจะห้ามล่ะใครเขาก็โอ้ก็บ้านคุณน่ะอยู่เฮ้อของคุณเองกับของเก่าแต่ถ้าคุณไม่อยู่คุณอยากจะไปนอนบ้านไหนไหมคนอื่นเขาก็มาอยู่ก็ไม่แปลกอะไรมาอย่างนี้เรามาเป็นสาธารณโภคีเป็นสาธารณโภคีที่น่าชื่นใจคุณไปถ่ายส้วมมาให้เขาดูเนี่ยนี่ตีตากพงตากผ้าส่วนกลางถ่ายส้วมแต่บ้านคุณจำลองเก่านั่นบ้านหลังที่เห็นนั่นผ่านไปแล้วแม้แผ่นไปเร็วผ่านแต่ละหลังเนี่ยบ้านพวกเราก็จะมีต้นหมากรากไม้อยู่กันร่มเย็นอย่างเงี้ยไม่เหมือนกรุงเทพไม่เหมือนกรุงเทพบ้านของเราเนี่ยก็อยู่กันมีต้นหมากรากไม้มีอะไรอะไรร่มเย็นไปย่านนี้มันยังไม่แน่นนะต้นไม้มันยังไม่โตกินเอาต้นตาลนี่มันจะโตต้นอะไรมันโตมันจะร่มเย็นกันนี่เยอะนะเพราะงั้นในความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่จะรู้ซึ้งอาตมาพยายามขยายความที่เขาสรุปออกมา6ข้อมากกว่านี้ก็ได้สรุปมากกว่านี้ก็ได้เอาเนื้อหาสาระเข้ามาตีความแล้วก็มายืนยันอธิบายต่อกันและกันไปอีกได้แต่แค่นี้ก็มากพอสมควรแล้วนะเพราะงั้นก็อาตมาก็จะยังนำเศรษฐกิจพอเพียงหรือให้ชัดยิ่งกว่านั้นพาคนมาเป็นคนจนพาคนมาเป็นคนจนมหัศจรรย์ต้องแถมคำท้ายด้วยมหัศจรรย์ไม่ใช่คนจนอย่างที่เข้าใจง่ายๆเพราะคนจนคือคนที่ไม่ทำมาหากินคนสำเร็จเทเมาคนผลาญพลาดทำลายหรือแม้แต่คนหน้าใหญ่ใจโตกู้เงินเข้ามาสร้างเสร็จแล้วล้มละลายล้มเหลวก็หมดเนื้อหมดตัวก็จนนะที่ความจนที่เป็นทุกข์คือคนจนที่ไม่มีอริยทรัพย์ความเป็นคนจนแบบนั้นเนี่ยก็มีพระบาลีด้วยนะทลิทธิยะยังทุกขังโลเกอินาทานัญจะวุจติความเป็นคนจนและการกู้ยืมเรียกว่าเป็นทุกข์ในโลกเป็นหนี้นั่นแหละที่พูดไปแล้วความเป็นคนจนและการกู้ยืมเรียกว่าเป็นทุกข์ในโลกคนจนกู้ยืมเลี้ยงชีวิตย่อมเดือดร้อนเจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมติดตามเขาเพราะไม่ใช้หนี้นั้นเขาย่อมเข้าถึงแม้การจองจำก็การจองจำนั้นเป็นทุกข์ของชนทั้งหลายผู้ปรารถนาการได้กามจากพระไตรปิฎกเล่ม22ข้อ316อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะความจนที่ทำอย่างเข้าใจกันทั่วไปนั้นก็อย่างหนึ่งความจนมหัศจรรย์จนที่มีอริยทรัพย์คนจนที่มีอริยทรัพย์นั้นอีกอย่างหนึ่งคนจนที่มีอริยทรัพย์นี่คืออริยบุคคลดังที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนมาประพฤติเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ให้ได้ขอยืนยันอีกว่าโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์นั้นไม่ใช่คนลึกลับไม่ใช่คนวิเศษที่อยู่ในภพฝันเพ้ออะไรของคนที่เข้าใจผิดอยู่ทุกวันนี้เยอะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์คือคนที่มีคุณสมบัติรู้จักสิ่งที่ไปติดยึดในโลกที่คนหลงติดยึดเป็นอุปทานและล้างอุปทานนั้นมาได้อย่างแท้จริงโลกอบายตั้งแต่อบายมุขเป็นต้นหรือในระดับอบายที่เสื่อมในโลกที่เข้าใจและล้างกิเลสนั้นได้จริงๆและอยู่ในโลกกับเรานี่แหละช่วยกันสร้างสรรค์เป็นสุดท้ายเมื่อบรรลุธรรมแล้วยิ่งจะเป็นคนจน พราะคนจนคือคนระดับสูงจะทำงานช่วยสังคมทำงานช่วยประเทศชาติขึ้นไปบริหารประเทศชาติด้วยในอนาคตเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรล่ะอะไรไปสูงเหิมอะไรที่จะไปเป็นเช่นนั้นหรอกนะแต่ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเพราะคนเหล่านั้นประชาชนจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วไว้ใจมีทั้งสมรรถนะมีทั้งความซื่อสัตย์สุจริตมากน้อยสันโดษเป็นอรหันต์หรือเป็นอนาคามีคนเหล่านี้น่าจะไปทำงานให้แก่สังคมเพราะผู้ปฏิบัติธรรมของพุทธนั้นบรรลุธรรมแล้วขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะไม่ขี้เกียจเกื้อกูลเอื้อเฟื้อมีจิตใจเมตตาสร้างสรรค์เสียสละอย่างแท้จริงจึงเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมนุษยชาติอาตมาพูดมาเยอะแล้วเหลือไว้ให้ท่านหนึ่งนาที
หนึ่งนาทีการพัฒนากราบขอบพระคุณพระท่านครับถือว่าฟังวันนี้นี่ต้องตั้งสติดีๆนะแค่ว่าความพอเพียงนี่ก็ต้องมันคืออะไรนะคำอธิบายมันซับซ้อนนะแต่ความจนความรวยเนี่ยเราจะให้จนให้รวยเพราะว่าความจริงแล้วคือความหมายเดียวกันแต่ใช้ภาษาสมมุติเฉยๆว่าจริงๆก็คือมาลดกิเลสนะประเด็นสำคัญคือมาลดกิเลสมาลดความฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อเกินความจำเป็นนะมาปฏิบัติธรรมตามแบบของพระเจ้านี่แหละมาถือศีลห้าให้ได้นะระอบายมุขให้ได้นะแน่ๆคือถือศีลห้าระอบายมุขกินมังสวิรัตนะแล้วก็ทำตนให้เป็นอริยบุคคลให้ได้ตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์นั่นแหละสมมติว่าถ้าทำสำเร็จได้อย่างนี้นะตามที่พระอธิบายนะเราก็ไปได้หมดเพราะสิ่งนั้นเป็นองค์ประกอบที่หลังแต่ว่าคือสร้างคนให้ได้ก่อนนะท่านพระท่านเนี่ยก็สร้างพวกเรามาจนพวกเรามาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเนี่ยเพราะว่าถ้าสร้างแต่ละคนแต่ละคนมาก็มารวมกันนะก็เป็นสังคมที่ดีขึ้นมาได้นะคำว่าสังคมเกิดขึ้นสกิลเพลงเกิดขึ้นนะแล้วก็ความใฝ่ฝันว่าประเทศชาตินี้จะมีเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมก็แสดงว่าอนาคตเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์แน่ๆเลยนะถ้าไม่มีนายกแบบนี้แต่มาว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้มีความรู้สึกของแต่มานะถ้านายกยังเป็นปุถุชนเนี่ยยังไงก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะท่านเทศไงเขาก็คงไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แต่ถ้านายกเป็นอนาคามีอรหันต์เนี่ยฟังแน่นอนเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้และบัดนั้นก็หมดเวลาแล้วก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนเจริญธรรมทุกคน